Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχουμε αρκετά θεματάκια, αλλά ταυτόχρονα και χαλαρή διάθεση. Τα μισά θέματα είναι κουφά της ζωής. Δηλαδή, είναι, θα τα σχολιάζω, τα βάλαμε μέσα για να τους δείχνουμε και να γελάμε, ας το πούμε κάπως έτσι. Σκεφτείτε το.
Το ξέρεις ότι μόνο εμείς γελάμε με τέτοια θέματα, έτσι. Είσαι νερντουλάς και το διαφημίζεις.
Εντάξει, στην τελική να σου πω κάτι. Άμα γελάμε, καλό είναι. Τώρα, άμα μας κάνουν παρέα στο γέλιο, εμείς κερδίζουμε αυτό που έχουμε να κερδίσουμε από το γέλιο. Δεν κατάλαβα.
Καταρχάς, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με ενός λεπτού σιγή. Έτσι. Πέθανε ο πρίγκιπας του Σκότους. Πολύ μου αρέσει αυτός ο τίτλος.
Καταλαβαίνεις ότι εγώ θυμάμαι το αθάνατο τάιπο μου, ο πρίγκιπας του Κώστης. πάντα το παθαίνω αυτό, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Καλά, τώρα τρελό timing αυτό, έτσι. Τρελό timing μου πέτυχε. Δηλαδή, σχεδόν ίσα-ίσα να κάνει την αποχαιρετιστήρια.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το ήξερα και δεν ξέρω εγώ τι να πω.
Πού να το ξέρει τώρα, ακόμα και να ξέρει ότι έχει χιλιά προβλήματα, δεν μπορεί να ποντάρει το timing τώρα, δεν είναι. Εντάξει.
Ναι, αλλά είναι ο πρίγκιπας του Σκότους. Πρέπει να τα ξέρει αυτά.
Πρέπει να τα ξέρει αυτά.
Τέλο πάντων.
Θα τα ξέρει εκεί που είναι ο άνθρωπος. Αυτός καλά πέρασε.
Πω ρε φίλε, πρέπει να γίνεται και γαμό τα ρόκου πλέον εκεί πάνω.
Έχει μαζευτεί λάος, ναι. Άστο. Θέλω να σου πω ότι στα Σκόρπια που ήταν μια ανοιχτή τηλεόραση εδώ γύρω, σε μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων αναφέρθηκαν στο θάνατο του Όσι Όσμπορν. Αλλά επειδή είναι μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων και ως γνωστόν το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων δεν έχει τους... τα αστέρια στη δημοσιογραφική ομάδα που συνήθως τα κρατάμε για τα βραδινά δελτία. Και κατά κανόνα δεν μας σώζουν ούτε εκεί τα αστέρια. Ναι. Εδώ έχουμε υποτίθεται, ξέρεις, δεύτερης βαθμίδας. Κύριε φίλε, λέει, έτσι, μπλα μπλα, πέθανε ο Όζι Όσμπορν, τη στάδε μουσικής σκηνής και τα λοιπά. Και πρόσκειται να πεις κάτι που κατάφερε ο Όζι Όσμπορν. Έτσι, πριν παίξει το βίντεο που έχεις μοντάρει. Αυτό το κάτι είναι ότι Όζι, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ατύπωση, αλλά είναι τύπου δεν δίστασε να απενεχοποιήσει τα reality.
Ναι.
Χάρη στη συμμετοχή του.
Απόλυτη πορεία που είχε αυτός ο άνθρωπος. Έμειναν στο Kardashian.
Λέω, δεν μπορεί. Λέω, παιδιά, δηλαδή, εντάξει, προφανώς μέχρι εκεί σας πάει. Μέχρι εκεί είναι τα ενδιαφέροντά σας. Ναι, αλλά η δουλειά σας δεν είναι να λέτε το μακρύ σας και το κοντό σας με βάση του τι γουστάρετε εσείς, δηλαδή.
Εντάξει, είχε πλάκα γιατί εγώ έβλεπα και εγώ ένα μισοβριάνο που τα...
Είναι σαν να καλύπτεις το θάνατο του Μαχάτμα Γκάντι και να πεις ότι έφερε στη μόδα τα στρογγυλά γυαλιά και αυτό είναι μεγάλη του συνεισφορά στη ζωή, στην ανθρωπότητα. Δεν είναι.
Όχι, εμένα μου άρεσε η βεζιά που έκανε, που έλεγε εγώ, ο τραγουδιστής των Block Sabbath.
Block Sabbath.
Ευτυχώς το δύο ήταν, πνίγηκε και εκεί το διόρθωσε. Αλλά εντάξει. New Kids of the Block Sabbath. Έτσι. Ναι, εντάξει, θα μείνει γνωστός για αυτό, ναι, όντως, για την απενεχοποίηση που έκανε στα reality. Μπράβο.
Δηλαδή, πραγματικά, η Μάρτιν.
Κοίτα, πάντως, για να πούμε και να αυτό, πέρα ότι το timing ήταν φοβερό με τη συναυλία και όλα αυτά, ο τύπος κατάφερε και πριν από πόσο καιρό είναι, κανένα χρόνο τώρα, που έκανε και δίσκο, δηλαδή έκανε και δισκογραφία με καινούριο δίσκο και τα λοιπά. Οπότε, νομίζω ότι το κλείσε σούπερ το όλο θέμα.
Θα σου πω κάτι, πιο εύκολο να βάλεις δίσκο από το να καταφέρεις σε τέτοια ηλικία και τόσο διαχρονικά σμπαράλια να ξέρεις να κάνεις συναυλία,
ναι,
για
να
βγεις στη
σκηνή, ρε. Ναι, εντάξει, σαφώς. Αλλά έκανε και δίσκο, δηλαδή τα έκανε όλα πια, ρε παιδί μου, εντάξει. Νομίζω ότι...
κατά μία έννοια ήταν θαύμα που δεν πέθανε πάνω στη σκηνή, ας πούμε, και κατάφερε και το πάθε λίγο αργότερα στην ησυχία του, ξέρω.
Ναι. Εντάξει, okay. Πάει κι αυτός.
Keith Richards, τι θα γίνει?
Τι, ναι. Έλα, ντροπή, κακή.
Όχι, δεν του εύχομαι τον άνθρωπο, αλλά τι θα γίνει, του στείλω ότι, ξέρω εγώ. Εννοείται ότι δεν του εύχομαι τον άνθρωπο.
Έχουμε ακόμα. Έχουμε.
Αλλά στο τέλος θα μείνει τελείως μόνος.
Ναι. Εντάξει. Έχουμε και άλλους δίσκους που είναι στα πρόθυρα. Μεγάλα ονόματα.
Θα μαραζώσει από τη μοναξιά.
Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Τα ιστήρια για το Rockwave τότε, όταν θα. Εκεί πρέπει να πάμε πάνω ψηλά.
Όταν θα ανέβουμε.
Ναι.
Όταν θα μας βγάλει ο δρόμος.
Όταν θα ανέβουμε το Stairway to Heaven, έτσι. Ή θα πάρουμε το Highway to Hell, δεν θυμάμαι.
Τίποτα. Πού να. Ακούγονται και παρόμοια αυτά. Από H το ένα, από H και το άλλο. Εντάξει.
Okay.
Λοιπόν, Λεωνίδα, υποτίθεται ότι κάνεις μια παραγγελία με ποσό. Εντάξει, όχι, δεν είναι περιουσία, αλλά δεν είναι και αδιάφορο το ποσό.
Okay.
Πρώτη φορά κάνεις παραγγελία από εκεί, αλλά δεν είναι. Δεν πήγα σε Κινέζο, δεν πήγα σε δεν ξέρω και εγώ τι. Πήγα σε επιχείρηση legit, ισπανική.
Okay.
Αυτοί σου λένε ότι γενικά αν κάνεις μια παραγγελία μέχρι, ξέρω εγώ, τις 4 το μεσημέρι, απόγευμα, ό,τι το θεωρεί ο καθένας, τότε κατά κανόνα το shipping γίνεται την ίδια μέρα, φεύγει από αυτούς την ίδια μέρα, ό,τι παραγγέλεις. Εκτός, λέει, τέλος πάντων, αν τύχει κανένα κούλο, οκ. Okay. Εγώ παρήγγειλα ημέρα Κυριακή, που τη μέρα Κυριακή δεν κανονίζει κανένας για shipping. Δεν
ναι.
Περίμενα εγώ κάτι έτσι κι αλλιώς. Θεωρούσα ότι από την επόμενη μέρα θα δω κινητικότητα, ρε παιδί μου. Ωραία. Η μέρα Δευτέρα δεν έγινε τίποτα. Η μέρα Τρίτη δεν έγινε τίποτα. Η μέρα Τετάρτη, που γράφουμε κι εμείς τώρα, 23 Ιουλίου, πριν οι ώρες δεν έγινε τίποτα. Στέλνω στο support. Λέω, παιδιά, κάνω μια παραγγελία από τότε και περνάμε στην τρίτη εργάσιμη. Και δεν έχει φύγει καν από εκεί. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Άκου εδώ τώρα, Λεωνίδα. Λέει, από τη μεριά μας δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια παραγγελία με τον αριθμό παραγγελίας που μας στείλατε.
Α, ωραία.
Δεν υπάρχει παραγγελία που πλήρωσα. Με τον αριθμό που βγάζει το σύστημά τους. Και πρόσεξε, όταν πας να ανοίξεις ticket στην υποστήριξη και σχετίζεται με κάποια παραγγελία, εμφανίζει ένα drop-down menu που δείχνει μόνο τον αριθμό των παραγγελιών που σχετίζονται με το δικό σου λογαριασμό χρήστη.
Okay.
Όντας η πρώτη μου παραγγελία ήταν η μόνη από το drop-down. Είναι λίγο δύσκολο να γράψω λάθος το νούμερο. Επίσης, από τη στιγμή που εμφανίζεται στο drop-down, είναι στο σύστημα.
Ναι.
Αλλά κατά αυτούς δεν είναι στο σύστημα. Και κάθομαι τώρα να στέλνω screens από το dashboard του user account στο σύστημά τους, όπου φαίνεται η παραγγελία ότι ο αριθμός είναι αυτός που έστειλε να γίνει σωστός και ότι έχει πληρωθεί κιόλας, και το στέλνω screens και από τα mail επιβεβαίωση που μου ήρθαν από το δικό του σύστημα.
Okay.
Και περιμένουμε χαλαρά. Εν τω μεταξύ, ήταν λίγο αυτό, όχι τέρμα, αλλά ήταν και λίγο time critical. Δηλαδή, πώς να σου πω, θα έπαιζε μια ανακούφιση αν είχε φύγει Δευτέρα, μήπως και προλάβαινε να έρθει Παρασκευή.
Ναι.
Το πρόβλημα είναι ότι τώρα είμαστε στη φάση, είναι Τετάρτη και ποια παραγγελία.
Το θέμα είναι να λυθεί το θέμα, μην κλάψεις και τα λεφτά σου, δηλαδή.
Καλά, τα λεφτά μου θα γίνει η μαντούρα, θα τα πάρω πίσω, δεν το συζητάμε σε τέτοια περίπτωση. Γιατί δεν τίθεται θέμα, φαίνονται όλες οι συναλλαγές και τα λοιπά, και φαίνεται πλέον και στην επικοινωνία ότι αυτοί δεν έχουν πάρει χαμπάρι για να παραδώσουν αυτά για τα οποία έχουν πληρωθεί.
Εντάξει, και εσύ, ρε παιδί μου, Κυριακάτικα τώρα μεσημέρι. Δηλαδή, ο άλλο κοιμάται, πού να.
Γιατί το ξύπνησε, έκανε κάνει ding-ding η παραγγελία μου. Ισπανή είναι, πιο κοροϊδεύουν.
Έλα τώρα, εντάξει. Mail Bright ήταν, έτσι ήταν.
Τι Mail Bright.
Αυτό που παράγγειλε.
Α, όχι, ρε, όχι. κάτι τέτοιο.
Καλά, δεν χρειάζεται.
Όχι, μην φανταστείς κάτι. Ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι κάτι βιταμίνες D, κάτι συμπληρώματα για το σηκώτη κτλ. Γιατί πήρα χαμπάρι ότι εδώ πέρα, όσο έπαιρνα από τα φαρμακεία, όπου και αν πήγαινα, με σκίζανε, ρε φίλε. Με παρασκίζανε όμως. Και γλιτώνω αρκετά χρήματα έτσι. Αλλά επειδή δεν αξίζει τον κόπο να χρεωθώ, ξέρεις, μεταφορικά για δύο πράγματα, ξέρεις, παίρνω νάχο. Αλλά είμαι στη φάση που ήδη μου έχουν τελειώσει διάφορα και όσο πριν οι μέρες θα μου τελειώνουν κι άλλα. Και είναι πράγματα που, πώς να σου πω, είναι και με εντολή γιατρού στην τελική. Δεν είναι ότι με αφήνουν παγιά διάφορο.
Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις γιατί είναι φθηνά εκεί στην Ισπανία. Απλά δεν τα στέλνουν.
Δεν τα στέλνουν, είναι.
Αυτή είναι
τους στέλνεις λεφτά.
Και... ναι, μπράβο.
Και αυτοί κάνουν έκπτωση τον εαυτό τους. Είναι... ναι. Ευτυχώς έχω ένα φίλο στην Ισπανία, τους πω πήγαινε να τους βρεις από κοντά. Ο οποίος φίλος στην Ισπανία είναι δικηγόρος. Χρήσιμο ακούγεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μπαρτιέ. Καλά πάμε. Λοιπόν, αυτό είναι το σημερινό μου έξτρα. Τραβάλω.
Okay.
Θέλω να σου πω για το βράδυ και τη νύχτα που πέρασα, Λεωνίδα.
Α, ναι. Αυτό μου το ταξίσεις πριν να ξεκινήσουμε. Ναι. Ναι, μου το είπε. Δεν μου είπε τι έχει γίνει. Μου είπε θα σου πω. Πώς το λένε.
Κάντε χάζι, γιατί για τον τρίτο είναι αστείο. Όλο αυτό είναι αστείο. Απλά δεν ήταν για μένα αστείο. Λοιπόν, τώρα, Λεωνίδα, με ψάξανε 8.30 ώρα. Βράδυ, για να αναλάβω μετάφραση που τη θέλανε το πρωί.
Ωραία. Ήταν κάτι επίγον, ναι, εντάξει.
Συνήθως, όταν στέλνουν ένα κάποιο αίτημα, το mail subject είναι γραμμένο κάπως, για να καταλαβαίνεις ότι σε ψάχνουν για δουλειά, τουλάχιστον είναι συγκεκριμένοι, ρε παιδί μου, έχουν ένα μοτίβο συγκεκριμένο στα mail τους. Okay. Ότι σε ψάχνουν για δουλειά, ότι θέλουν πρωτίως να τσεκάρουν αν είσαι διαθέσιμος και τα λοιπά. Αυτή τη φορά, Λεωνίδα, κάποιος βαρέθηκε να το κάνει αυτό σωστά, οπότε μου ήρθε ένα mail που για subject είχε απλά ένα file name.
Ναι.
Όταν βλέπεις ένα subject με ξέρω ένα file name, δικαιολογείσαι ακόμη και να πεις μάλλον spam, shoot, έτσι όπως είσαι.
Ειδικά με το file name είναι, ξέρω εγώ, bikus.gr.
Δεν μπήκα εγώ άμεσα. Δηλαδή το είδα, λέω, δεν φαίνεται αυτό να είναι τίποτα ιδιαίτερο, δεν ασχολήθηκα εκείνη τώρα. Είχα έτσι κι αλλιώς άλλες δουλειές. Όταν ξεμπέρεψα με τις άλλες δουλειές, είπα κάτσε να ξεκάνω ό,τι έχει μείνει στο inbox και φτάνω εκεί και το βλέπω έντρομος ότι είναι για μετάφραση και όντως για πρωί. Λέω, δεν βαριέσαι. Στη βαρέσω τη Σούζα. Γράφω όμως και λέω, παιδιά. Οκ, okay, ξέρω, εγώ θα το κάνω. Αλλά όταν ψάχνετε άνθρωπο τέτοια ώρα. Δηλαδή, άσχετα. Εγώ μπορεί να είμαι ξενύχτης και να το ξέρετε. Okay. Όταν ψάχνετε κάποιον τέτοια ώρα, θέλω ένα double check. Κάνα μήνυμα, κάνα τηλέφωνο. Διότι όσο ξενύχτης και να είμαι, αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιες ώρες είμαι forever απρικό στο inbox μου. Δεν γίνεται 24/7 αυτό το πράγμα. Και επίσης λέω έτσι όπως γράψατε το mail, θαύμα είναι που πήρα χαμπάρι. Τέλος πάντων, ξεκινάω. Γράφω. Κάνω εκείνη τη μετάφρασή μου. Πέφτει το δίκτυο. Τώρα, επειδή δεν θα ξέρουν οι περισσότεροι, γενικά οι δουλειές αυτές πλέον τρέχουν σε web apps. Πράγμα που σημαίνει όταν πέσει το δίκτυο. Δεν είναι δεν μπορώ να στείλω τη μετάφραση που μπορώ να. Την προχωρά μόνος μου και κάποια στιγμή τη στέλνω. Δεν μπορώ να την κάνω καν. Δεν μπορώ να την προχωρήσω καν. Συνειδητοποιώ ότι δεν είναι δικό μου θέμα και είναι θέμα του παρόχου. Οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να περιμένω. Περιμένοντας, λέω, ας φάω. Κάνω παρόλα, ας πάω πιάτο. Λεωνίδα. Και πρέπει να είναι από το πιο καταραμένο γυαλί όλων των εποχών. Γιατί όταν λέμε έγινε θρύψαλα, έγινε τόσο ψηλό πράγμα που ήταν χάος. Και έσκασε μπροστά στα πόδια μου. Ήμουνα μέσα για να, Λεωνίδα. Μάλεψε τι συνέβη.
Κόπιες.
Οπότε αφιέρωσα χρόνο από τη ζωή μου να προσπαθώ με κόντρα φως και να καταλαβαίνω από το αν γυαλίζουν ή όχι, να τραβάω μικρά γυαλάκια από τα πόδια μου. Όταν ξεμπέρδεψα με αυτό, έφαγα όντως. Επανήλθα, είχε περάσει η ώρα, είχε επανέλθει το δίκτυο. Συνεχίζω τη δουλειά μου. Την τελειώνω 7 παρακάτι. Μαζεύουμε το πρωί, έτσι. Για όποιον δεν παρακολουθεί αρκετό καιρό το Command OS, το πρωί είναι αυτό, το πρωί.
Ναι, δεν ζει πρωινές ώρες ο Γουάνος, μόνο βραδινές.
Προσπαθώ να είμαι με υπερένταση ακόμη, ξέρεις, θέλω λίγο να ρίξω ρυθμό, να καταφέρω να πάρω ρυθμούς. Την ψηλοπέφτω εκεί. Ξεκινά σκάψιμο η ΕΔΑΠ, μπροστά από το σπίτι μου. Και στο διπλανό σπίτι αρχίζει και βαράει κομπρεσέρ γιατί τον γκρεμίζουν.
Ταυτόχρονα.
Ναι. Γιατί καταλαβαίνει, πήγε ξέρω εγώ 7 και κάτι που και καλά δεν είναι πλέον ώρα κοινή ησυχία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πόνο. Το περιμένανε και ξεκινήσανε μαζί. Παρότι ήταν ξέπαρκε δουλειέ, ρε παιδί μου, άσχετη η μία με την άλλη. Αλλά το ένα ήταν στη μία μεριά του σπιτιού και την άλλη στη δίπλα μεριά του σπιτιού. Κομπρεσέρ από τη μία να σκάβουν από την άλλη. Θαύμα από εξάντληση κάποια στιγμή με πυρούπνο. Το ότι έβγαλα 4 ώρε ύπνο, α πούμε, είναι θαύμα.
Γιατί δεν φόρεσε τα AirPods, δεν θα κάνανε noise cancellation έτσι.
Τι να σώσουν με το κομπρεσέρ αυτό το πράγμα. Το νιώθει το κομπρεσέρ, δεν μόνο τα ακούσιμο.
Το νιώσιμο δεν σε νοιάζει, είναι σαν να σε νουρίζει, σαν να σε κουνάει κάποιο, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι.
Ξυπνάω.
Να ακούς και το θόρυβο.
Ξυπνάω. Τσεκάρω mail. Και οι άνθρωποι που με ψάχνανε χθες για τη μετάφραση, που του την έστειλα τέλος πάντων, μου απαντήσανε για αυτά που έγραψε. Και ξέρω εγώ, ναι, έχει δίκιο κτλ. Οκ. Αρχίζω τουλάχιστον να δω, ξέρεις ότι τουλάχιστον υπάρχει κατανόηση της κακής αυτής επικοινωνίας. Αλλά δεν γινόταν να μείνει εκεί, Λεωνίδα. Δεν γινόταν να μείνει εκεί. Οπότε ακούω το εξής φοβερό, Λεωνίδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν δοκιμάσαμε τηλέφωνο γιατί σκεφτήκαμε ότι θα είσαι σε διακοπές.
Στέλνετε για δουλειά. Δεν σας νοιάζει αν είμαι στις διακοπές. Έχετε στείλει ήδη, έχετε ενοχλήσει.
Που τις δηλώνουμε τις διακοπές. Το να λείψουμε, τις δηλώνουμε. Αλλά πες ότι ήμουν εγώ κανίβαλος, ας πούμε, και δεν δήλωσα τίποτα. Έτσι.
Ναι.
Even so. Έστειλες δουλειά. Αλλά είπες, μην ενοχλήσω με τηλέφωνο, γιατί μπορεί να λείπει τελείως.
Στείλε τα μήνυμα, τέλος πάντων.
Και κάπως έτσι φτάνουμε εδώ. Έχω γράψει Commander S.
Δεν θα περάσουμε και σήμερα.
Ναι. Να σου πω κάτι. Εσύ που τα άκουσες, αστείο σου φαίνεται. Και από τους υπολείπους, αστείο. Κατόπιν ορτής και εμένα αστείο ακούγεται.
Εμένα μου φαίνεται μια συνηθισμένη μέρα στον κόσμο του Βέζου. Δεν είναι... Δηλαδή, είναι σίγουρο ότι αν γίνει κάτι ενοχλητικό, στραβώσει κάτι, ότι θα στραβώσουν άλλα 4 σε σένα. Έτσι, είτε αυτό είναι ο ύπνος, είτε αυτό είναι η δουλειά, είτε είναι το δίκτυο, είτε είναι το πιάτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε σένα να πεις ρε γάμο, το έσπασα ένα πιάτο και τελεία. Και όλη άλλη μέρα είμαστε χαρούμενοι και χοροπηδάμε από εδώ και από εκεί. Έτσι, θα το τερματίσεις, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, οπότε δεν περίμενα κάτι λιγότερο από σένα. Μπράβο. Δεν απογοήτευσες.
Ναι, απογοητεύτηκα εγώ όμως, Λεωνίδα. Απογοητεύτηκα εγώ.
Κοίτα, το χειρότερο που θα μπορούσε βέβαια να σου πούνε, αφού σου απαντήσαν στο μέρο και σου λέγανε δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε κτλ. Να σου πούνε τελικά δεν θα την έκανα. Την έκανα, τη δώσαμε αλλού τη μετάφραση και άδικα.
Αυτό θα ήταν το και να σάξει την τούρτα, εντάξει.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Δηλαδή και εγώ θα. Και εκεί θα σου λέω δεν θέλω να σε ενοχλήσω, αλλά θα με πληρώσετε.
Ναι.
Για να μάθει να συνεννοείς άλλη φορά. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι από την εταιρεία, αν θα είναι από την τσέπη του μέγα μάγιστρου που δεν μπορούσε να συνεννοηθεί, που με έψαχνε για δουλειά ενώ πίστευε ότι θα λείπω. Μαγικό. Απλά μαγικό. Λοιπόν.
Έχουμε καταφέρει να γράψουμε 24 λεπτά για να μην έχουμε πει τίποτα για Apple.
Σιγά που έχουμε γράψει 24 λεπτά. Λάθος
ρολόι. Όχι 24, συγγνώμη, 20 λεπτά.
Λάθος ρολόι. Λοιπόν,
κοιτά το FaceTime.
Για να δούμε εδώ πέρα τι θα γίνει τώρα. Για πάμε στα θεματάκια μας. Λοιπόν, προβλέπε. Πάμε να ηρεμήσουμε λίγο. Ωραία ήταν η περιπέτεια, αλλά να ηρεμήσουμε λίγο. Πάμε για Apple TV Plus, όπου μαθαίνουμε ότι θα σκάσει η τρίτη σεζόν του Loot 15 Οκτωβρίου του 2025. Ξέραμε ότι είχε ανανεωθεί, δεν είχε πάρει ημερομηνία, τώρα ξέρουμε ημερομηνία.
Αγαπάμε Loot, χαιρόμαστε.
2 επεισόδια μαζί στις 15 Οκτωβρίου και μετά ένα την εβδομάδα μέχρι 10 Δεκεμβρίου. Παπ και παπ. Επίσης, δεύτερη σεζόν για το Shape Island, που είναι τέτοιο, είναι παιδικό με stop motion. Τώρα ανακοινώνεται η δεύτερη σεζόν στην ουσία και καπάκι έχει, με τη μία έχει και ημερομηνία και θα βγει 29 Αυγούστου του 2025.
Αυτά τα stop motion θέλουμε τρελή υπομονή, ρε παιδί.
Ναι, τρελή υπομονή. Ναι, όχι, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να συλλάβω πώς δεν βγαίνει η ψυχοπαθή από την όλη προσπάθεια. Δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια. Δεν έχω να πω τίποτα δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι απλά. Προχωρώντας και καλά, λέει first look για το The Savant με την Jessica Chastain και τα λοιπά. Okay. Δεν είναι κάτι που ανακοινώθηκε τώρα, απλά παίρνει μια τζούρα με φωτογραφικό υλικό, ας πούμε, και τέτοια. Αλλά πήρε ημερομηνία εξόδου τώρα. Θα σκάσει στο Apple TV Plus 26 Σεπτεμβρίου του 25, όπως και στην περίπτωση του Loot, δύο επεισόδια μαζί και μετά ένα επεισόδιο μέχρι 7 Νοεμβρίου. Ας θυμίσουμε έτσι για την ιστορία ότι η Chastain παίζει μια ερευνήτρια που έχει το παρατσούκλι The Savant και χώνεται σε online ομάδες ρητορικής μίσους και τα λοιπά, με στόχο να προσπαθήσει τέλος πάντων να αποτρέψει εξτρεμιστές από το να κάνουν τα χειρότερα. Επίσης να πω ότι καλό είναι μια εταιρεία παραγωγής που ασχολείται με σειρές να μην λέγεται Fifth Season, γιατί κάθε αναφορά στο δελτίο τύπου με μπερδεύει. Ναι. Νομίζω μονίμως ότι έχω χάσει κάτι. Για την ιστορία, όχι ότι ήταν κρυφό πια, αλλά μέχρι και η Apple είπε ας κάνουμε κάτι γι' αυτό, έξτρα. Βγήκε ένα κλιπάκι και λέει ότι παιδιά ξεκίνησαν τα γυρίσματα για την τέταρτη σεζόν Ted Lasso, τα οποία φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να τρέχουν στην Αμερική. Οπότε θα δούμε πώς θα μοιραστεί η προσοχή μεταξύ Αγγλίας και Αμερικής. Ενώ δυστυχώς είναι μετέωρο, όπως προκύπτει από μια συνέντευξη εδώ πέρα, το Πατσίνκο, που έχει βγάλει δύο σεζόν. Υποτίθεται ότι έχει να συνεχιστεί η ιστορία.
Η αλήθεια είναι ότι μου είχε κάνει εντύπωση που κατάφερε και κάνει και δεύτερη σεζόν, γιατί είναι φοβερή σειρά, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερη σειρά και δεν ξέρω τι θα τραβήξει από κόσμο.
Είναι πολύ καλή σειρά, παιδιά. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που υπάρχουν στο Apple TV Plus και από τα καλύτερα πράγματα που υπάρχουν εκεί έξω. Είναι φοβερή σειρά αυτή. Αλλά δεν μπορώ και εγώ να πω ότι εκπλήσωμαι που δεν έχει κάνει, ξέρω εγώ, πάταγο. Και ακούγεται ότι ψάχνονται μήπως την αναλάβει πριν κάποιος άλλος για να βγει τρίτη σεζόν. Το οποίο τώρα πόσο άχαρο θα είναι αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να πουλήσει όλη τη σειρά, να φύγουν δηλαδή οι δύο σεζόν από το Apple TV Plus, να πάνε κάπου αλλού και να βγει και η τρίτη.
Πρώτη φορά που γίνεται, έτσι.
Ναι, ή έτσι και, δηλαδή, το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο να μείνουν οι δύο σεζόν στο Apple TV Plus για πάντα και κάπου να βγει μόνο η τρίτη, ξέρω εγώ. Που καλά εσύ να έχεις Apple TV Plus και να το έχεις δει. Οι άλλοι τι φταίνε. Πώς θα βγάλουν άκρη. Δεν καταλάβω. Πραγματικά, άμα προσγειωθείς κάπως έτσι ξέμπαρκος τελείως, ας πούμε, σε δευτερότερη σεζόν, θα καταλαβαίνεις Χριστό σε αυτή τη σειρά.
Που δυσκολεύεσαι έτσι κι αλλιώς σε στιγμές να καταλάβεις τι γίνεται.
Κρίμα, κρίμα. Δηλαδή, ελπίζω να αλλάξουν γνώμη. Έχουν κάψει λεφτά και για πιο άκυρα πράγματα στην Apple εκεί πέρα. Δεν νομίζω να τους φταίει τόσο πολύ το πατσίγκο. Ειδικά τα λεφτά που έχουν κάψει σε ταινίες που δεν πήγανε πουθενά. Ναι.
Όντως.
Ας βοηθήσουν λίγο το πατσίγκο. Αφού βγαίνει και ο Tim Cook από εδώ και από εκεί και λέει ότι εμείς δεν είμαστε εδώ για να έχουμε πλημμύρα περιεχομένου και τα λοιπά. Είμαστε για το καλλιτεχνικό της υπόθεσης. Tim Cook, αν και δεν πείθεις για καλλιτέχνης, αφού άνοιξε το στόμα σου και το χειρίζεσαι έτσι.
Και το έπαιξες καλλιτέχνης.
Κάνε ένα ψυχικό. Δεν είπε, ξέρω εγώ. Αυτά από Apple TV Plus. Τώρα θα προσποιηθούμε ότι υπάρχει κάτι στο Apple Arcade.
Είδα τον τίτλο του news της είδησης τέλος πάντων και λέω πω δεν έχει τίποτα το Arcade για να βάζει κάτι τέτοιο μάνος.
Κοίτα, έχουν βγει τα παιχνίδια του Ιουλίου, έχουν πάρει ημερομηνία τα παιχνίδια του Αυγούστου, αλλά αποφασίσαν αυτοί να κάνουν ένα σπρόξιμο τώρα και να σου πει ότι στο Apple Arcade θα γίνουν, θα σκάσουν updates και crossover events και σε παιχνίδια άσχετα μεταξύ τους με περιεχόμενο Bob Σουγκαράκι.
Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ή έτσι?
Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Το ότι σπρώχνουμε Bob Σουγκαράκι.
Α, εντάξει.
Δηλαδή χρησιμοποιούμε εμείς ένα αναγνωρίσιμο χαρακτήρα και επειδή η Apple θεωρεί ότι αυτό σημαίνει κάτι, δεν και καλά, φαντάζομαι, δηλαδή σίγουρα παίρνει λεφτά γι' αυτό, παίρνει λεφτά η Apple γι' αυτό, αντί να δίνει, μπορεί να έχει βοηθήσει λίγο τους developers εδώ πέρα, δεν ξέρω, για να ενσωματώσουν κάποια πράγματα, γιατί θα μπει σχετικό περιεχόμενο στο Snake.io Plus. Καλά, υπάρχει το SpongeBob Patty Pursuit έτσι κι αλλιώς στην υπηρεσία. Αυτό τουλάχιστον είναι εντός θέματος. Κάτι θα μπει σε Fruit Ninja Classic Plus. Κάτι θα μπει σε Crayola Create and Play Plus. Αυτά, ξέρω εγώ.
Και έχει και το Crossy Road που το ξεπέρα, το πήδηξες και δεν το είπες.
Κάτσε πώς. Α, ναι, παρά έκανα από το Moon Scroll. Συγγνώμη. Και το Crossy Road Castle. Ναι. Πατάγος θα γίνει. Είναι one for the ages αυτό το crossover event. Πώς είναι το crossover με Batman και Superman. Αυτό είναι το ίδιο. Αυτά είναι βαρετά. Πώς γίνει, πώς προσποιείται, ξέρω εγώ, η Activision ότι παιδιά, κοιτάξτε τι crossover θα κάνουμε στο Call of Duty. Θα βάλουμε μέσα το δολοφόνο από το I Know What You Did Last Summer.
Εντάξει, ξέρω εγώ.
Η σωστή αντίδραση σε τέτοιου είδους ανακοινώσεις προσποιούνται ότι γίνεται κάτι σημαντικό και μεγαλειώδες. Η σωστή αντίδραση είναι να αισθάνεσαι ότι σε έχουν για χαζό. Ακόμα και αν σε αρέσει δηλαδή ο χαρακτήρας τα λοιπά. Διότι ό,τι και να σε αρέσει, αυτό δεν πάει να πει ότι υπάρχει λόγος ή ότι κολλάει. Δηλαδή πώς να σου πω. Κάποιος σκέφτηκε, το Call of Duty είναι τεράστιο. Η Νίκη Μινάζ έχει ρεύμα. Γιατί να μην βάλουμε τη Νίκη Μινάζ στο Call of Duty. Ναι. Πολλοί θα ήθελα να είναι τόσο απλές σκέψεις που βασανίζουν κάθε μέρα. Αλλά τώρα αυτό θεωρείται ιδεάρα, καταλάβες. Είναι...
Δεν νομίζω ότι είναι τόσο σύνθετη η πηγή από την οποία ξεκινούν τέτοιες κινήσεις. Απλά λένε θέλουμε λεφτά να τα πάρουμε από αυτούς. Συμφωνήσαν οι αυτοί. Κάτι να βρούμε να τα δικαιολογήσουμε. Και γίνεται. Αυτό.
Σε τελείως άσχετα νέα, δεν έχουν να κάνουν με πλατφόρμες Apple. Θα σας ενημερώσω ότι επιτέλους ανακοινώθηκε παιχνίδι Rudolph το ελαφάκι. Πώς ξέφυγε αυτό από την Apple δεν ξέρω.
Είναι survival horror και φακό έχει στη μύτη του.
Α, όχι, ναι, θα μπορούσε. Γιατί άμα λήξουν τελείως τα δικαιώματα είναι θέμα χρόνου πάντα. Είναι κάτι το κάφρι. Λοιπόν, παραπέρα, πάμε εκεί για να δούμε τι άλλο χάνουμε σε υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα και τι άλλο κάνει σε υπηρεσίες η Apple. Φύτρωσε την ίδια μέρα που γράφουμε το λεγόμενο Apple Care One, το οποίο είναι διαφορετικό από το Apple Care Plus και διαφορετικό από το Apple Care. Εμείς εδώ με λίγο κόπο έχουμε, πρώτα απ' όλα εδώ έχουμε επεκτάσεις εγγύησης από τους ίδιους τους λιανεμπόρους.
Τα καταστήματα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή μέσα η Apple, αλλά τέλος πάντων είναι άλλο το σύστημα στο θέσιμο έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε το Apple Care, το οποίο είναι το legit της Apple. Και καμιά φορά το Apple Care έχει... κατά κανόνα το Apple Care είναι πιο ακριβό από αυτό που έχουν να δώσουν οι λιανέμποροι και με λιγότερες παροχές, αλλά βασική του διαφορά είναι ότι έχει διεθνή κάλυψη σε αντίθεση με τις εγχώριες της προτάσης τέλος πάντων. Οπότε ανάλογα με το τι προέχει είναι σαφής ο διαχωρισμός τέλος πάντων, στο πούμε έτσι. Αυτό που δεν έχουμε, γενικά υπάρχει σε πολλές λίγες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Apple και πουλάει, δεν έχουμε το Apple Care Plus. Γιατί το Apple Care Plus στην ουσία πηγαίνει μέσω ασφαλιστικής.
Α, τέτοιο με ασφάλεια.
Οπότε πρέπει να κάνεις κάποιο κονέ με ασφαλιστική που υπάρχει. Δεν είναι το ίδιο απλό, ρε παιδί μου. Δηλαδή στα προηγούμενα στάδια έχεις να είσαι εσύ και το επίσημο εξουδετημένο σέρβις. Εκεί είναι όλη η συνεννόηση, όλη η business. Εδώ μπαίνει και η ασφαλιστική στη μέση και είναι πιο πολύπλοκο για να στηθεί. Εκείνο πλέον το Apple Plus λειτουργεί περισσότερο συνδρομητικά και μπορεί να τραβήξει και περισσότερο σε μεγαλύτερη διάρκεια από το κανονικό το Apple Care που κάποια στιγμή λύγει, δηλαδή ανάλογα με το προϊόν, στα 2 ή στα 3 χρόνια ξέρω. Και έχει και έξτρα παροχές το Apple Care Plus, είναι πιο γενναιόδωρο με ζημιές τέλος πάντων που έχουν γίνει από δικό σου λάθος ή από ατύχημα και τέτοια. Είναι διάφορα και πραγματάκια. Τώρα λοιπόν, φύτρωσε το Apple Care One. Το Apple Care One είναι μόνο με συνδρομή, είναι ομαδικό στην ουσία και είναι ομαδικό Apple Care Plus. Έχει τις παροχές του Apple Care Plus, αλλά τι σου λέει. Σου λέει ξεκινάς minimum με 20 δολάρια το μήνα και πληρώνεις. Αυτά τα 20 δολάρια του μήνα σε καλύπτουν για 3 προϊόντα Apple. Είναι σαν να έχεις Apple Care Plus σε 3 διαφορετικά προϊόντα Apple. Εσύ διαλέγεις και δεν υπάρχει πρόβλημα να είναι προϋπάρχοντα προϊόντα αρκεί να διαπιστωθεί ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή άμα κάτι είναι ήδη σπαράλια δεν θα σου πω ok. Από εκεί και πέρα μπορείς σου λέει να προσταφερείς όποτε θέλεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή εφόσον είναι 3 συσκευές αυτό το 20 το μήνα σε καλύπτει. Αν θέλεις να βάλεις και άλλες συσκευές τότε άσχετα με το ποια είναι η συσκευή, προσθέτεις στη μηνιαία συνδρομή 6 δολάρια το μήνα.
Εντάξει, δεν είναι φτηνά, έτσι. Θα μου πεις βέβαια, καλύπτει πράγμα.
Δεν είναι φτηνά. Θέμα είναι, στην ουσία τι γίνεται, είναι υπολογισμένα έτσι, ώστε να πληρώνεις λιγότερα σε σχέση με το να πληρώνεις για κάθε τι ξεχωριστά Apple Care Plus. Οπότε αν είσαι τύπος που έβρισκε λόγο να χώνεται συστηματικά σε Apple Care Plus, τότε αυτό μπορεί να συμφέρει. Διαφορετικά, αν δεν σε ενδιαφέρει το Apple Care Plus προηγουμένως, τότε δεν θα σε ενδιαφέρει ούτε αυτό. Έτσι κι αλλιώς αυτή η υπηρεσία δεν διατίθεται στα μέρη μας, καταλαβαίνετε, για τον ίδιο λόγο που δεν διατίθεται και το Apple Care Plus. Αλλά είναι, και αυτό το έβαλα εδώ πέρα, ρε παιδί μου, είναι ένα κάτι ακόμη που τεχνικώς κάνει η Apple σε επίπεδο υπηρεσιών, ρε παιδί μου. Και στο μεταξύ προστίθεται και έξτρα κάλυψη στο Apple Care Plus, πράγμα που σημαίνει ότι ισχύει αυτή η έξτρα κάλυψη και στο Apple Care One, διότι προηγουμένως είχες μια κάποια κάλυψη για κλοπή και απώλεια, αλλά μόνο για iPhone. Ισχύει δηλαδή μόνο στα τηλέφωνα. Και τέλος πάντων υπάρχουν περιορισμοί, είναι για 2 τέτοια περιστατικά μέσα σε διάρκεια ενός έτους, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αλλά επεκτείνεται τέλος πάντων αυτού του τύπου η κάλυψη σε iPad και Apple Watch από τις 24 Ιουλίου.
Εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση η τιμολόγηση. Σου λέει 20 δολάρια 3 συσκευές και από εκεί πέρα θα βάλεις και άλλη 6 δολάρια κάθε συσκευή ανά μήνα. Άρα οι 3 πρώτες συσκευές τις θεωρεί πιο ακριβές. Είναι πιο ακριβό, υποτίθεται είναι 6,5 τόσο πάει κάθε συσκευή και μετά είναι πιο φτηνό να βάλεις έξτρα συσκευή. Δεν καταλαβαίνω τη λογική.
Ναι, γιατί άμα το έκανε κάθε έξτρα να είναι ακόμη πιο ακριβό, δεν θα βάζει κανένα έξτρα. Το ζήτημα είναι να σε γαργαλίσει και λίγο.
Και καλά σε κερδίζει, ναι.
Εντάξει. Απλά αποφασίσανε ότι θέλανε το 20 σε πρώτη φάση. Και θα έχουν και στοιχεία και για το πόσες συσκευές Apple έχει κατά μέσο όρο ο καθένας. Ειδικά θα έχουν στατιστικά και για το, πώς να σου πω, πόσες συσκευές Apple έχουν αυτοί που συνήθως είναι πελάτες Apple και Plus. Θα ξέρουν δηλαδή πόσο πιθανό είναι κάποιος να θέλει να προσθέσει έξτρα ή όχι. Και να είναι αρκετά μικρό αυτό το ποσοστό του, να μην τους νοιάζει, παιδί μου.
Υποθέτω ότι μιλάμε για προϊόντα που δεν έχουν μπει σε, πώς τα λένε, vintage ή ξέρω, obsolete και αυτά τα λύσεις που κάνει.
Ναι, μα εκεί πέρα έτσι κι αλλιώς υπάρχει θέμα στο να υποστηρίξει. Ναι. Ναι. Τι να το κάνεις,
γενικά εμένα δεν με νοιάζουν τέτοια προβλήματα, γιατί ό,τι πάθει θα πάρω καινούριο, δεν έχω θέματα. Τόσο εύκολα.
Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε. Πάμε για follow-up. Περιέργως follow-up σε αυτά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα για το Cyberpunk 2077 που βγήκε για Mac. Έτσι με μερικές τεχνικούρες έξτρα, διότι όταν ηχογραφούσαμε εμείς δεν είχαν βγει όλες οι διευκρινήσεις. Λίγο αργότερα αφού γράψαμε πέτυχα και άλλα πραγματάκια, όπως π.χ. ότι ναι μεν χρησιμοποιεί το FSR CMD και το αντίστοιχο σύστημα τέλος πάντων του Metal για τη βελτίωση εικόνας, ώστε να τρέχει σε ποιή ανάλυση το παιχνίδι, αλλά τέλος πάντων να κάνει μετά ότι μπορεί το α ή το β σύστημα για να βελτιώσει την ποιότητα εικόνας, σαν να έτρεχε σε παραπάνω ανάλυση. Αλλά θα υποστηρίξει από το φθινόπωρο, αφού θα γίνουν και τα updates από την πλευρά της Apple, οι προσθήκες που ανακοινώθηκαν στο Metal 4 τον Ιούνιο. Οπότε έχουν πει από τώρα ότι θα έχουν και το frame interpolation του Metal, που είναι ανάλογο της αντίστοιχης λειτουργίας του DLSS, που φαντάζεται και κάποιο frame ενδιάμεσα που δεν υπήρξε ποτέ.
Άρα υποτίθεται ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερες βελτιώσεις.
Ναι, είναι και ότι το ζήτημα δεν είναι απλά οι βελτιώσεις. Εγώ το σημειώνω πιο πολύ επειδή η CD Projekt ξέρει, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, ότι δεν πρόκειται να βγάλει κανένα φράγκο της προκοπής από την έκδοση για Mac. Αλλά από τη στιγμή που λένε θα κάνω port, οι τύποι το ζουν.
Ναι, καλά, έχουν πάθει η No Man's Sky, έτσι, από τότε που τους είχαν κράξει με την πρώτη έκδοση.
Μα εδώ το προηγούμενο patch, από αυτό που ήρθε και έφερε και την υποστήριξη για Mac, το προηγούμενο, και καλά θα ήταν το final. Αυτό είναι το δεύτερο final. Και σου λέει ότι τώρα, και σου λέει κιόλας ότι προφανώς δεν θα είναι το τελευταίο final, το δεύτερο final, διότι έχουν να προσθέσουν το frame interpolation του Metal και το denoise για το path tracing. Που αυτά δεν μπορούν να τα βάλουν τώρα, διότι τα λειτουργικά της Apple που θα τα υποστηρίζουν δεν έχουν βγει ακόμη. Αλλά αυτή σου λέει θα χωθούμε. Don't worry. Το έχουμε.
Μήπως θα το πάρω σε Mac το Cyberpunk. Είμαι στα όρια, νομίζω, να το τρέξω.
Λοιπόν, έχουμε. Αυτό είναι ένα άλλο λόγο εδώ πέρα. Θα κάνουμε λίγο χάρη, γιατί βγήκε το. Έχω ένα πινακάκι εδώ με τις απαιτήσεις. Είχαμε πει γενικά ότι τρέχει σε οποιοδήποτε Mac με Apple Silicon αρκεί να έχει τουλάχιστον 16 GB RAM. Αυτό ακούγεται λογικό και σε πισάδες. Σε πρώτη φάση. Γενικά, ρε παιδί μου. Αλλά αποκλείονται τα μοντέλα με 8 GB RAM, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, ό,τι και να κάνετε με settings, στην ουσία, με ρυθμίσεις, διότι μην ξεχνάτε, είμαστε σε μια πλατφόρμα όπου η μνήμη συστήματος και η video RAM είναι ένα πράγμα όλοι μαζί και τα μοιράζονται. Άρα όταν θα βλέπει κάποιος πισάς αυτές τις απαιτήσεις, άμα δεν είναι συνηθισμένος ή αν δεν είναι εξοικειωμένος με Apple Silicon, μπορεί να αναρωτιέται, ωραία, αυτή θέλει 16 GB system RAM και video RAM τι θέλει? Όχι, αυτό είναι όλο μαζί που θέλει.
Θέλει RAM, τέλος πάντων.
Ναι, είναι όλο μαζί, δεν έχει ξεχωρά. Λέει λοιπόν ότι σε εμένα με 16 GB RAM και minimum settings και 30 frames μπορείτε να περιμένετε 1440x900 ή 1600x900, και αυτές έχει βάλει αυτές δύο διαφορετικές μετρήσεις, γιατί στην ουσία η μία είναι 16:9 και η άλλη είναι 16:10, και τα monitor που έχει η Apple στα laptop είναι 16:10, ενώ στα desktop και το standard, τα περισσότερα monitor τα εξωτερικά είναι 16:9. Οπότε κάνει τον κόπο και γράφει την αναλογία και στη μία και στην άλλη. Λέει βέβαια ότι η ανάλυση θα είναι κειμενόμενη χρησιμοποιώντας το Dynamic Resolution του Metal FX. Οπότε εδώ πέρα, πώς να σου πω, είναι πιο κονσολική η προσέγγιση. Δηλαδή σου τάζει μια ανάλυση, αλλά σου λέει ότι θα παίζει η ανάλυση αυτή.
Γενικά νομίζω η προσέγγιση που έχουν με που θυμίζει κονσόλες είναι λίγο καλή, την άποψη ότι είναι πιο εύκολο για το χρήστη να μην μπήξει, ρε παιδί.
Πιο εύκολο για όλους. Είναι πιο εύκολο για αυτούς, είναι πιο εύκολο για εμάς και είναι πιο εύκολο για όλους. Τώρα αυτό ισχύει για εμένα. Προφανώς υπήρξαν και εμένα Pro, υπήρξαν και εμένα Max κτλ. Δεν έχουν δώσει για το καθένα ξεχωριστά. Έχουν δώσει minimum, recommended, high fidelity και very high fidelity. Δεν καλύπτουν όλα τα σενάρια, αλλά προφανώς όλα τα υπόλοιπα μισοεννοούνται στο ενδιάμεσο. Έτσι. Λοιπόν, για τα recommended, για να πούνε ότι παίζεται έτσι όπως θεωρούμε ότι έχει νόημα να παιχτεί το παιχνίδι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τα πάντα όλα του μπάνου. Αυτοί προτείνουν M3 Pro με 18 GB RAM, που είναι ακριβώς αυτό που έχεις. Και εκεί σου λέει, εκεί πας για υψηλότερη ανάλυση, 1800x1125 ή σε 16x10 ή 1920x1080 που είναι το στάνταρ σε 16x9, αλλά πας για 60 frames. Not bad.
Το έχουμε.
Not bad. Οπότε με εμένα σκέτο είναι κάτω από Full HD, με M3 Pro σου λέει το έχουμε για Full HD χοντρικά. Εντάξει. Και 60 frames. Ενώ το άλλο ήταν, είναι κάτω από Full HD και 30 frames τελική. Στο High Fidelity μένουμε στα 60 frames. Πηγαίνουμε σε υψηλότερη ανάλυση προφανώς. 2294x1432, 2560x1440 σε 16x10 και 16x9 αντίστοιχα. Το 1440 είναι το γνώριμο, το λεγόμενο 1440p κτλ. Και εκεί θέλουμε, λέει, EM2 Ultra, EM3 Max και 36 GB.
Εσύ δεν είσαι, νομίζω είσαι παραπάνω από στη RAM.
Ναι, εγώ είμαι με M3 Max, αλλά έχω 48 GB. Έχουμε τράτο! Φέρτε και άλλα textures. Τα έχουμε. οπότε αυτό, ρε παιδί μου, ναι, προφανώς το σύστημά μου δεν έχει ελπίδα να το τρέξει αυτό το πράγμα με πιο τσαχπίνικα settings σε 4K και τέτοια. 1440 είναι. Αλλά 1440 με fancy, όχι υπερτούμπανο, fancy settings για το Cyberpunk και 60 frames, αν όντως τα πιάνει. Δηλαδή προτιμώ να πιάνει τα 60 frames και να παίζει δυναμική ανάλυση από το να είναι όπου να είναι τα frames και τη σταθερή ανάλυση.
Και θυμίζουμε ότι είναι και Cyberpunk, έτσι.
Ναι.
Θεόβαρο.
Και υπάρχει και το Very High Fidelity, που εκεί σου λέει θέλουμε EM3 Ultra, EM4 Max, ίδια RAM, 36, και πάλι οι ίδιες αναλύσεις τάζουν. Απλά υποτίθεται ότι θα είναι καλύτερα ακόμη τα γραφικά, ρε παιδί μου.
Αυτό σημαίνει δηλαδή εσένα τα 48 δεν θα στα αξιοποιεί με κάποιο τρόπο. Δεν θα κάνει... Δεν θα προσθέτει κάτι, τέλος πάντων, επειδή έχεις παραπάνω μνήμη. Θα είσαι εκεί, σαν να έχεις 36.
Δεν είναι. Γιατί κάποια στιγμή βάζουν ταβάνι στο utilization. Δεν είναι ότι βρίσκει το παίρνει πια. Δηλαδή, πώς να σου πω, αν δεν έχουν ρυθμίσει το παιχνίδι ποτέ να φορτώνει παραπάνω textures από ταχύ που χωράνε εκεί, σε αυτά τα settings, τότε δεν θα φορτώσει ποτέ παραπάνω textures. Λέμε τώρα. Το λέω ότι λες κομπογιανίτικα, παιδί μου. Αλλά θέλω να κάνουμε χάζι με το εξής. Λέει πόσο χώρο πιάνει η έκδοση από Steam, Epic Games Store και GOG και είναι 92 GB. Και λέει πόσο χώρο πιάνει η έκδοση από το App Store. Και αντί για 92 GB είναι 159. Γιατί λέει είναι υποχρεωμένοι σε αυτό το download στο Mac App Store να συμπεριλάβουν και όλα τα voiceovers. Οπότε έχει 92 γίγκα που είναι το παιχνίδι με τα αγγλικά στην ουσία. Έτσι. Και έχει άλλα 67 γίγκα που είναι voiceovers και στην περίπτωση του Mac App Store δεν για να τα γλιτώσεις. Πρέπει να κατεβάσεις. Μπράβο. 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 Και να θυμίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει και αυτοματοποίηση για τα settings, όπου τσεκάρει το παιχνίδι σε τι μηχάνημα είναι και έχει να προτείνει συγκεκριμένα settings, που λέει, ξέρω εγώ, for this Mac και τα λοιπά, γεια σας. Και λέει, όσο πιο ισχυρό μηχάνημα έχετε σε κάθε περίπτωση, τόσο πιο πάνω θα τα πηγαίνει στον αυτόματο.
Τίποτα, είναι, έχουν προσπαθήσει όντως να το κάνουν κονσόλα, δηλαδή όσο μπορεί να μην ασχοληθεί ο χρήστης με τα settings.
Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που προσπαθούν τα τελευταία χρόνια οι κονσόλες. Που απλά σε κουράζουν, ρε παιδί μου. Απλά σε κουράζουν. Με την όλη φάση.
Εντάξει. Είναι και οι Mac users που οι περισσότεροι δεν είναι συνηθισμένοι με games και τέτοια πράγματα.
Ισχύει, ισχύει. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε έξτρα κούραση ακόμα και αυτοί που είμαστε εξοικειωμένοι.
Και οι έμπειροι, ναι.
Ή ότι χρειάζονται οι ίδιοι developers που παραπονιούνται συνέχεια ότι ανεβαίνει συνεχώς το κόστος ανάπτυξης, να πρέπει να κάνουν optimize σε άλλους τόσους στόχους.
Η αλήθεια είναι ότι οι έμπειροι νομίζω χρειάζονται ακόμα λιγότερη κούραση. Έτσι, δηλαδή έχουν φάει τόσα πράγματα στη μάπα όλα αυτά τα χρόνια.
Κατά μία έννοια, ναι. Πάει και το follow-up εκεί πέρα. Στο Cyberpunk. Εδώ ξεκινάμε με το χαβαλέ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ετοιμάζει μια δημοσίευση το Mac Rumors που μόνο δηλαδή είναι 50% σοβαρή. Γιατί λέει να γράψουμε κάτι. Βασικά έχουμε ήδη κάτι που έχουμε μαζέψει όλη τη φημολογία σχετικά με τα iPhone 17. Ωραία. Δεν φτάνει όμως αυτό. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο με όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε μαζέψει. Τις ίδιες πληροφορίες. Και κάποιος είπε, το βρήκα. Και αν κάνουμε ένα άρθρο που χωρίζουμε όλα αυτά που φημολογούνται, πρώτα απ' όλα τα θεωρούμε δεδομένα ότι είναι ακριβώς έτσι, αυτά που φημολογούνται, και να τα χωρίσουμε σε κατηγορίες, σε βαθμίδες, ανάλογα με το πόσο cool η άθλια είναι. Δηλαδή, προσπάθησαν να αξιολογήσουν βάσει της φημολογίας από τώρα τα iPhone 17.
Τα οποία είναι, υποθέτω, και τα πιο ακριβά iPhone που έχει βγει ποτέ.
Καλά, περίμενε. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο ελληνικός τύπος ακόμη. Περίμενε.
Πάντως, να πω εδώ πριν ξεκινήσεις με τη λίστα και τα λοιπά, επειδή βλέπω τη φωτογραφία. Εξακολουθώ να μου αρέσει αυτό το design, έτσι και είναι αυτό το design, τέλος πάντων. Δεν το μπορώ αυτό το bump. Με χαλάει.
Δεν γίνεται χωρίς bump. Χρειάζεται κάποιο είδους bump. Δεν γίνεται αλλιώς.
Δεν καταλαβαίνω. Ναι, όχι, το μεγαλώσανε το bump. Ήταν λίγο πιο μαζεμένο τα προηγούμενα. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μόνο στο Air ή θα είναι, ξέρω, αλλιώς το Air, αλλιώς τα κανονικά, ξέρω, κτλ.
Καλά, στο Air ακούγεται ότι θα έχει μόνο μία. Τώρα ξέρω εγώ πώς θα είναι εκεί πέρα στημένο.
Ναι. Και έτσι όπως το δείχνουν, δεν καταλαβαίνω και ποια είναι η χρησιμότητα του bump. Δηλαδή, άντε, κάνεις ένα bump γιατί δεν χωράει τι. Γιατί από ό,τι βλέπω επεκτείνεται πέρα από τις κάμερες. Να πεις ότι έχουν από κάτω βάλει τον υπερφακό, ξέρω, υπεραισθητήρα και τέτοια.
Κοίτα, να σου πω, να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Τη σκέψη μου έρχονται τουλάχιστον, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, αν θυμάσαι, καθώς πέραγαν οι γενιές με τις πολλαπλές κάμερες, κάθε τόσο το island πίσω μεγάλων.
Ναι.
Οπότε ήταν λίγο κινούμενος στόχος. Θεωρητικά, λέω εγώ τώρα, αν το έχεις κάνει απ' άκρη σ' άκρη εξ αρχής, έχεις το περιθώριο να σπρώχνεις το τι κάνεις με τις κάμερες προχωρώντας σε επόμενα μοντέλα, χωρίς να αλλάζεις το μέγεθος του ίδιου του island.
Να μην ασχολείσαι δηλαδή με το εξωτερικό design.
Ναι, ας το πούμε έτσι. Τώρα αυτό είναι μια σκέψη που μου πέρασε, έτσι, λέμε τώρα. Γιατί έτσι όπως το βλέπω και εγώ, δεν θα πω δεν μ' αρέσει, με ενοχλούμε, το σχένομαι. Αλλά νομίζω ότι είναι τουλάχιστον φυσιολογικό να το δει αυτό κάποιος και να θεωρήσει ότι υπάρχει νεκρός χώρος εκεί μέσα. Δηλαδή εγώ όταν το βλέπω αυτό, το μόνο που σκέφτομαι στον αυτόματο είναι ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή κάτι να τον κάνουν έξτρα χώρο. Κάπως. Θα αλλάξουν τη διάταξη, θα βάλουν κάτι έξτρα, θα μεγαλώσουν τα υπάρχοντα.
Θα βάλουν άλλες τρεις κάμερες.
Ναι. Δηλαδή, αυτό μου βγαίνει αθόρμητα, παιδί μου. Και έκανα αυτή τη σκέψη για το μπάσκετ, ξέρω εγώ.
Η μόνη πρακτική, ίσως, ας το πούμε έτσι, το πρακτικό όφελος, ας πούμε, από αυτό το design, που δεν ξέρουμε κιόλας αν είναι έτσι, αλλά πολλές φορές πέφτουν κοντά σε αυτό το θέμα, είναι ότι θα είναι πιο σταθερό όταν τα κουμπάς στο γραφείο. Γιατί τώρα, ας πούμε, είναι μία γωνία μόνο υπερψωμένη.
Όχι απαραίτητα. Δεν το πιστεύω, γιατί οι κάμερες και πάλι πετάνε πιο έξω. Δεν είναι ότι οι κάμερες είναι ένα με το τελείωμα του Island.
Η αλήθεια είναι ότι το render που βλέπουμε εδώ δεν παρέχει κάποια προστασία για την κάμερα. Έτσι, άμα το δεις, δηλαδή ουσιαστικά όταν τα ακουμπήσεις με την πλάτη, ακουμπάς την κάμερα χήμα. Εντάξει, θα μου πεις έχει το δαχτυλίδι, ξέρω για αυτά, αλλά ενώ το...
Καλά, εκεί πάντα βάζουν τέτοιο, βάζουν sapphire glass, το οποίο είναι
ναι,
δύσκολο
ρε,
να
αλλά
πάθει
το
ζημιά.
άκουσες το έχεις, ενώ στο κομμένο, ας το πούμε, island, υποτίθεται ότι ακουμπάει, ξέρεις, το, όχι πάντα, δηλαδή και εκεί εξέχει, αλλά έχεις μια, ξέρω εγώ, λίγο καλύτερη... Θα μου πεις τίποτα δεν έχει σημασία γιατί πάντα φοράει θήκη, αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν...
Εντάξει, κοίτα, δεν τα πολύ, πραγματικά λόγω του sapphire glass, επειδή είναι το δεύτερο πιο ανθεκτικό πράγμα μετά από το διαμάντι. Και γι' αυτό το διαλέγουν. Και αν θυμάσαι κάποτε είχαν κάνει και ένα κονέ με την GT Micro ελπίζοντας ότι θα φτιάξουν τέτοιο γυαλί σε ποσότητες και στο κόστος που θα έβγαζε νόημα για να το χρησιμοποιήσουν να είναι όλο έτσι το Apple Watch, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Προφανώς αυτό δεν πήγε πουθενά να βάγει σε όλη η κατάσταση, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι εξακολουθούν και θα χρησιμοποιούν τέτοιου είδους γυαλί στις κάμερες. Δεν είναι, δηλαδή το γυαλί που έχει βελτιωθεί αρκετές φορές ανά τα έτη, που είναι το γυαλί που χρησιμοποιεί το υπόλοιπο τηλέφωνο και είναι πιο ανθεκτικό και τα λοιπά. Ναι, ναι, είναι πιο ανθεκτικό, αλλά δεν είναι σαν το Safari Glass. Αν ήταν παντού Safari Glass, εκεί δεν θα είχαν μείνει οι ίδιες τιμές, Λεωνίδα.
Όχι, επίσης έβαλες, να προσέξεις και τι λες, γιατί έδωσες κι άλλη ιδέα, έτσι. Μην τα επόμενα έχουν διαμάντι για Safari, έτσι. Δηλαδή, τότε θα βγει αληθινό το πιο ακριβό iPhone ever.
Τώρα είναι, τώρα δεν... Έχει πέσει, λέει, η ζήτηση για τα διαμάντια. Έχει πέσει.
Καιρός να την ανεβάσει η Apple.
Λοιπόν, οι βαθμίδες εδώ που δεν έχει νόημα να τα κάνουμε 9-9, γιατί είναι πράγματα που έχουμε πει. Δεν υπάρχει εδώ κάτι νέο, αλλά έχει πλάκα το ότι μπήκαν σε τέτοιο κόπο και έχουν βαθμίδα top tier.
Τα σιγουράκια είναι αυτά, έτσι. Τα καλά και σίγουρα είναι αυτά.
Ναι, αλλά όταν λες top tier δεν εννοείς είναι τα σίγουρα. Εννοείς ότι είναι τα πιο τουμπάνω, δηλαδή είναι
features,
τα πιο θετικά.
Ναι, ναι.
Φυσικά λοιπόν εδώ συνυπάρχουν πράγματα που είναι, δεν βγάζουν, δηλαδή είναι τελείως άσχητα μεταξύ. Το πορτοκάλι που έχει ακουστεί για τα Pro.
Νομίζω θα συμφωνήσουν διάφοροι που μας ακούνε.
Εντάξει. Και το περισσότερο RAM. Δηλαδή, εντάξει. Καλή είναι η περισσότερη RAM. Προφανέστατα είναι καλή η περισσότερη RAM. Okay, καμία αντίρρηση. Αλλά δεν είναι ο ορισμός της top tier φημολογούμενης προσθήκης. Εντυπωσιαστείτε, please.
Πάντως, ανησυχεί και αυτό για τη μνήμη που λένε. Κοιτάξτε τι καιρού ζούμε. Έτσι. Θυμάσαι ότι υπήρχε εποχή που η Apple έλεγε: Έλα, μωρέ, σας φτάνουν 32 kilobyte. Δεν θέλετε παραπάνω. Έτσι, και τώρα κάθε χρόνο.
Καλά, ακόμη και τώρα σε Android είναι πιο πόνο, ρε.
Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά σου λέει η Apple. Σου λέγε μέχρι τώρα, ρε, τι τώρα, τα 4-5 πόσο έδινε τότε, ξέρω εγώ, είναι μια χαρά, πετάμε και τα λοιπά. Και τώρα έχουν αναγκαστεί κάθε χρόνο να αυξάνουν τη RAM, έτσι. Δηλαδή, κάπου κάποιο πεθαίνει στα εργαστήριά του.
Δεν είναι, να σου πω, μα παίζει ρόλο και το software, εσύ.
Ναι,
λοιπόν,
ναι,
έτυχε,
ναι.
Τώρα έτυχε και μιλούσα με κάποια φίλη που έχει ένα, όχι ρε παιδί μου, ακριβό, είναι ντεμή. Android smartphone, αλλά στα χαρτιά δεν είναι μούφα, ρε παιδί μου. Mm. Και αυτό, ακόμα και αυτό, έχει περισσότερη RAM από ό,τι έχουν τα τηλέφωνά μας. Και το δικό μου και το δικό σου. Και όχι μόνο αυτό, όταν του πετάξει SSD στα δύσκολα, μπορεί να κάνει άλλο και από εκεί. Όταν μπουκώσει, ξέρω εγώ, η κανονική RAM, να τραβήξει και από εκεί που είναι πιο αργή, αλλά τέλος πάντων. Σου λέει, δεν βαριέσαι.
Κάτι θα
κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, έτσι και ανοίξεις μερικά tabs παραπάνω στον Chrome, καταραίει το σύμπαν.
Okay.
Εγώ στο Safari, με τα 6 GB RAM, εσύ έχεις 8, με τα 6 GB RAM στο 12 Pro Max, έχω 151 tabs στο Safari και ο Safari δεν αυτοκτονεί. Είναι όντως εκεί φορτωμένες αυτές τις σελίδες, φυσικά και όχι, είναι στη RAM για κανένα λόγο. Αλλά το θέμα είναι ότι λειτουργεί έτσι το πράγμα από πίσω, ώστε είτε χρειάζεται να τα ξαναφορτώσετε όχι, άσχετα με το τι μένει πρόχειρο ή όχι στη RAM, η διαχείριση από το σύστημα είναι τέτοια, ώστε να μην αυτοκτονεί ο Safari.
Βέβαια,
αυτό είναι το θέμα.
Μπορεί να αυτοκτονήσει ο χρήστης που θέλει να ανοίξει 151 tabs.
Άλλο αυτό. Εντάξει.
Άλλο εντάξει.
Είναι από τις κακές μου στιγμές.
151 tabs, ρε φίλε. Και δηλαδή τι διαχείριση έκανε. Δηλαδή, α, ξέρω που θα πάω στο tab 42 γιατί έχω ανοίξει εκείνη τη σελίδα. Δηλαδή τώρα ποιον κοροϊδεύεις, έτσι.
Λοιπόν, πρόσεξε, Λεωνίδα, είναι το παραπάνω RAM είναι top tier.
Είναι, εντάξει. Γιατί θα έχουμε AI που θα πετάει.
Να, ο Α19 είναι pretty awesome. Επειδή ως γνωστόν το Apple Silicon είναι ο ορισμός των αδιάφορων παράγοντων. Κάθε χρόνο. Έτσι. Στο, σου λέει, έτσι και έτσι.
Σωσό.
Καλά να πει κάποιος ότι έχει ακουστεί, ρε παιδί μου, ότι θα κάνουν πισωγύρισμα από το τιτάνιο στο σασί. Καταλαβαίνω γιατί κάποιος θα πει, ρε γαμώτο, όπως είπες και εσύ, αυτό το camera bar που λέει εδώ, που το λέω εγώ island και τα λοιπά, ξέρω εγώ, too much και τα λοιπά. Άντε να καταλάβω κάποια πράγματα. Οκ. Okay. Εντάξει. Άκου τώρα εδώ τι του φαίνεται. Έτσι και έτσι. Η μετακίνηση του λογοτύπου της Apple. Το ότι ακούγεται ότι από εκεί που είναι πιο κεντραρισμένο θα πάει λίγο πιο κάτω.
Λόγω του bar.
Ξενέρωσε. Ναι, λόγω του όποιου δεν έχει σημασία. Για οποιοδήποτε και αν είναι λόγο. Τι πάει να πει. So and so. Σιγά τα αίματα. Ποιος περίμενε, δηλαδή ποιος περίμενε από αυτό για να ενθουσιαστεί, να απογοητευτεί ή να ξενέρωσε. Δεν ξέρω.
Δεν το αρέσει το mechanical aperture.
Καλά, αυτό δεν το αγγίζω καν. Δεν το αγγίζω.
Ούτε καν το 8K video recording δεν τον ενθουσιάζει.
Κοίτα, αυτό φαντάζομαι ότι το λέει με το σκεπτικό ότι αφορά πολύ λίγο κόσμο.
Ναι, και ότι εντάξει, θα και δίσκο για να το γράψει. Αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι βελτιώνεται η κάμερα, τα video features γενικά. Δηλαδή δεν θα είναι. Αν μπορεί 8K, φαντάζομαι ότι θα κάνει το 4K, ας πούμε. Θα είναι ακόμα καλύτερο.
Έχει κατηγορία lame, παιδιά.
Τα τελείως χάλια.
Εντάξει, μερικά το λένε προλεπέ. Πω, γιατί να έχει μία κάμερα όπως ακούγεται το λεπτό το iPhone 17, γιατί να μην έχει φοβερή τεράστια μπαταρία το iPhone 17, γιατί δεν χωράει, φιλαράκι.
Δεν χωράει.
Δηλαδή σου λέμε υπάρχουμε για να είναι λεπτό και μετά λες, αλλά γιατί δεν είναι πιο χοντρό. Ας την ουσία αυτό λες. Δηλαδή δεν έχει... Okay,
κοίτα, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τα χνάρια του Vision Pro και να έχει την μπαταρία στην τσέπη, ρε, για να έχει καλώδιο. Και να τη βάζει στη ζώνη.
Αυτή μια σκέψη. Αυτή μια σκέψη. Να είναι δηλαδή στη μία τσέπη το τηλέφωνο, στην άλλη τσέπη η μπαταρία με καλωδιάκι στο έτσι για να το βγάλει σαν άντσακ.
Έτσι. Σαν Wiimote.
Έτσι. Αλλά μου αρέσει που λέει αύξηση τιμών.
Εν τω μεταξύ. Εντάξει, θα μου αυξάνονται οι τιμές, αλλά οκ.
Καλά, κοίτα, από το που λένε και από αμερικανική σκουπιά, περιμένουν ότι θα ανέβει λόγω δασμών.
Τραμπ, εντάξει.
Γιατί και προηγούμενες χρονιές όλοι ορκίζονταν ότι θα ανέβουν, δεν ανέβηκαν, κατά μία έννοια απορρόφησε πράγματα η Apple, αλλά τώρα θεωρούν ότι σου λέει δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το απορροφήσει αυτό. Ούτε, δηλαδή, μπορεί, δεν θα θέλει, ξέρω. Οπότε ξεντερώνουν από τώρα και θα μπλέξουμε και εμείς τα μπούτια μας μετά, γιατί έτσι και δούμε αλλαγή στη τιμολόγηση στα αμερικανικά iPhone, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα αλλαγή στη δική μας τιμολόγηση. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί να σημαίνει, μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι στάση θέλει να κρατήσει η Apple. Αν πει εγώ κόσμος να χαλάσει βασίζω τις διεθνείς μου τιμές στην τιμή την αμερικανική όπως κάνει συνήθως. Όχι ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Στην Κίνα το σκέφτεται αλλιώς, ξέρω εγώ. Σε κάποιες χώρες το σκέφτεται αλλιώς.
Θα μας σκίσει, εντάξει, κατάλαβα.
Αν το πει έτσι, θα μας σκίσει. Θα μας σκίσει. Ή αν πει θα μοιράσω τον πόνο από τους δασμούς σε όλο τον κόσμο στην ουσία. Θα κάνω, αντί να πω ότι ανεβάζω πιο πολύ στην Αμερική, θα ανεβάσω λίγο παντού, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι αυτονόητο, δηλαδή δεν θα μπορούμε με τη μία να πούμε ότι ξέρουμε ακριβώς πώς να υπολογίσουμε τι θα γίνει σε εμάς. Θα χρειαστεί λίγη υπομονή παραπάνω για να το καταλάβουμε. But yeah.
Εντάξει, συμφωνώ στο top tier για τη selfie cam. Φημολογεί ότι θα είναι 24. Τα λέγαμε και παλιότερα ότι είναι η κάμερα που χρειάζεται.
Ναι,
κοίτα
την προσθενή. Την προστινή δεν την αλλάζουν πολύ συχνά. Αλλάζουν, ξέρω εγώ, 3 χρόνια, κάτι τέτοιο. Και είναι η σειρά τη, νομίζω.
Σου έχω πει ότι είναι, δεν είναι, αλλάζουν για λόγους λογικούς, δεν υπάρχει χώρος να κάνεις κάτι παραπάνω τα λοιπά, εύκολα. Αλλά έχει καταντήσει να είναι η κάμερα που χρησιμοποιεί το 99% του κόσμου. Δηλαδή δεν τραβάς πια φωτογραφίες, τραβάς μόνο selfie. Όχι εσύ.
Ναι, εντάξει, okay, ναι. Και τις τραβάς για το TikTok, για το Instagram. Άρα δεν σε ενδιαφέρει τι τραβάς ιδιαίτερα.
Εμείς οι influencers.
Εμείς οι influencers, ναι.
Influencer.
Ναι. Την κάνουμε, παιδιά, παρακάτω. Πάμε λίγο για... Τέλος πάντων. Ας το πούμε περίπου Ευρώπη, αλλά θέλουμε και λίγο, Ιταλία. Θέλουμε ένα κάτι, βρε, αδερφέ.
Τι, η Ιταλία δεν είναι Ευρώπη.
Απλά συμβαίνει, πάει να γίνει κάτι εκεί πέρα το οποίο ισχύει για τους Ιταλούς όμως.
Okay.
Αλλά για να παίρνουμε τζούρα για τη σχετική μανούρα. Λοιπόν, σύμφωνα με πηγές του Reuters σε πρώτη φάση, όλες αυτές οι αλλαγές που πρότεινε τελευταία, που ήταν αντικατέστησαν το προηγούμενο χάος με ένα διαφορετικό χάος και που λέγαμε ότι κάποια πράγματα κατά την Apple που να τα χωρίσει σε δύο tiers και τα λοιπά, αναγκάστηκε, δηλαδή τα ζήτησε συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαφωνούν και. Αυτά ακούγεται ότι ικανοποιούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σόπαρε.
Και ότι μάλλον δεν θα ρίξει άλλη καμπάνα.
Το θέμα να λύσουν και τα υπόλοιπα θέματα για να έρθουν τα features και σε εμάς τα υπόλοιπα.
Αν αυτά, αυτό που είδαμε τώρα, ότι για να βρίσκω εγώ πιο εύκολα με search αυτό που θέλω, πρέπει να πληρώσει υψηλότερη προμήθεια ο developer, γιατί αυτό φάνηκε λογικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι γελίο να τα δεχτούν αυτά. Δεν είναι γελίο επειδή ζορίζουν την Apple, είναι γελίο διότι αν τα πρότειναν αυτά, αυτοί είναι καραγκιόζηδες. Και δημιουργούν πρόβλημα και στο developer και στο χρήστη. Και όχι φανταστικό πρόβλημα. Δεν θέλει πολύ φαντασία να καταλάβει το πρόβλημα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ναι. Θα περιμένουμε κάποια στιγμή πιο επίσημη ανακοίνωση. Αλλά η κατά αποκλειστικότητα το Reuters αναφέρει ότι αυτό που ακούει είναι ότι είναι OK και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα γίνει σχετική ανακοίνωση. Λοιπόν, τώρα έχουμε την Ιταλία που έπαθε Ιταλία. Ιταλία που και που κάνει κάτι κουφά. Αυτό πιστεύω είναι ένα από αυτά. Γιατί είχε μια φοβερή ιδέα η Ιταλία. Λέει, κι αν φορολογούσαμε τις δωρεάν υπηρεσίες, και λες, τι θα φορολογήσει το μηδέν. Τι θα βάλεις ως ποσοστό του μηδέν και θα σου δώσει κάτι. Και άκου τι σκεφτήκαν τα άτομα. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο, δεν τους λες και βλαμμένους, αλλά η λύση που σκέφτηκαν είναι βλαμμένη. Άκου τώρα τι είπαν. Λένε ότι όταν πηγαίνεις και φτιάχνεις δωρεάν ένα λογαριασμό σε μια υπηρεσία και σου προσφέρουν κάτι τσάμπα από εκεί και πέρα, έτσι, ναι μεν δεν αλλάζουν λεφτά χέρια, ναι, αλλά υπονοείται ότι παραδίδεις προσωπικά δεδομένα από τα που έχουν αξία για την επιχείρηση την άλλη. Άρα μπορείς να πεις ότι αυτή η συναλλαγή έχει συγκεκριμένη αξία και βάσει αυτής εγώ θέλω να τη φορολογήσω.
Στην εταιρεία, όχι σε μένα που έκανε το λογαριασμό, γιατί είναι ικανή να πούνε ότι
ναι,
και
αλλά
εσύ που έκανες.
Ναι, αλλά πού θα περάσει το κόστος η εταιρεία, ρε, καημένε, τον πλάκα να κάνει. Το θέμα είναι, καταλαβαίνω, δηλαδή, είναι τσαχπίνικο να προσπαθήσεις να δώσεις συγκεκριμένη αξία στα προσωπικά δεδομένα και να βάλεις στη συνείδηση περισσότερου κόσμου εκεί έξω ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι κατεφημισμόν τσάμπα και ότι υπάρχει ένα κόστος, γιατί αυτά τα δεδομένα που δίνουμε έχουν αξία για αυτές τις εταιρείες και τα εκμεταλλεύονται. Μέχρι εκεί, ok. Αλλά ποιος θα δεχτεί στα σοβαρά να ορίσει με fix τρόπο την αξία αυτών των δεδομένων? Γιατί πώς να σου πω, ό,τι αξία και να πεις, κάποιος θα πει, για μένα αξίζουν περισσότερο τα δεδομένα μου.
Τα δικά μου ειδικά.
Η εταιρεία θα πει ότι δεν έχουν καμία αξία αυτά τα δεδομένα. Δεν έχει σημασία που τα χρησιμοποιώ εγώ και τα χρειάζομαι. Μόνα τους τα δεδομένα του ενός, του άλλου, του παράλληλου χρήστη έχουν μηδενική χρησιμότητα σε μένα. Επειδή εγώ κάνω τον κόπο και τα μαζεύω όλα μαζί, είναι που αποκτούν αξία. Άρα η αρχική συναλλαγή με τον χρήστη δεν έχει μηδενική αξία. αυτό που κάνω εγώ μετά με αυτά φαίνεται λεφτά. Στάνταρ, στάνταρ να το πάνε έτσι. Δηλαδή, δεν έχει τον ίδιο μοίρα αυτό. Αλλά κάνω χάζι με τους Ιταλούς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λες, είχατε μισή καλή ιδέα και μετά σας βάλεις ο ήλιος. Και εσάς. Εντάξει, κομπλέ. Συν της άλλης, πάμε και λίγο παραπέρα από Ευρώπη. Κοιτάμε λίγο στο Ηνωμένο Βασίλειο, που και εκεί αποφάσισαν ότι Apple και Google έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά κινητής και αφού το αποφάσισαν δίνουν και μερικούς μήνες στον εαυτό τους μέχρι τον Οκτώβριο να προτείνουν παρεμβάσεις. Πάμε και από εκεί. Προχωράνε τα μέτωπα. Προχωράνε.
Δεν θα δούμε ποτέ AI. Ποτέ όμως.
Ποτέ. Το άλλο που ακούγεται για Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τον ψυχοπαθή στις Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να κάνουν πίσω σε αυτήν την ιδέα που είχαν σκεφτεί.
Α, για τα backdoors.
Για τα backdoors end-to-end encryption που για αυτόν τον λόγο έκοψε το Advanced Data Protection η Apple από τους χρήστες του Ηνωμένου Βασιλείου. Και σκέφτονται να κάνουν πίσω, δηλαδή δεν θα κάνουν πίσω επειδή αυτό που ζητάνε
είναι παράλογο.
Είναι καταστρατήγηση και παράλογο. Όχι, δεν θα κάνουν πίσω. Θα κάνουν πίσω επειδή ένας ψυχοπαθής τους τα έχει πιάσει και τους τα στρίβει. Θα λυγίσουν στον ψυχοπαθή, αλλά να κάνουν το σωστό δεν μπορούσαν. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Και πλάκα είναι ότι δεν θα βγει έτσι κι αλλάξει αυτή η πολιτική. Μόνο με διαρροή θα το πάρουμε χαμπάρι. Διότι είναι τόσο καγκιόζητη στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτή την περίπτωση, που αν θυμάστε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ. Αν θυμάστε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ, υποτίθεται ότι αν είσαι εταιρεία και σου δώσει μια σχετική εντολή, αν το αποκαλύψεις, πας φυλακή.
Α, ναι, ναι, το θυμάμαι.
Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο, αν αλλάξει η στάση των αρχών σε αυτό το θέμα, πάλι δεν μπορείς να πεις τίποτα, πάλι θα πεις φυλακή.
Και πώς το μαθαίνουμε, γιατί το μαθαίνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μαθευτεί.
Μόνο διαρροές όσοι μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται, τέλος πάντων. Το ιδανικό είναι να το διαρρεύσει η κυβερνητική πλευρά. Αυτό είναι το ιδανικό. Και να είναι από τη μεριά, ρε παιδί μου, των ρυθμιστικών αρχών. Τι θα πάνε, θα βάλουν τον εαυτό τους μέσα. Οκ. Είναι. Άμα τους αρέσει αυτό το σπορ, να τους στείλουμε κανένα βορίδι. Έχουμε κανέναν έξτρα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Για φύλακα λέμε, φίλε Λεωνίδα.
Βλέπω εδώ, θα φύγει ο δικός σου.
Και σφίγγονται πλέον, έκανε μήνυση, έκανε αγωγή μάλλον η Apple, στον Τζον Πρόσερ, ο οποίος πριν από τον Γκέρμαν, στις αρχές του έτους, είχε παρουσιάσει mockups από αυτό που είδαμε μετά ότι η Apple λέει σαν αισθητική liquid glass.
Άρα που τα βρήκε και πώς τα μάντεψε. Μάλιστα.
Να το πω εντάχει αυτό τώρα, γιατί δεν έχει νόημα να πήξουμε πάρα πολύ στις λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα, η διαρροή έγινε από εταιρικό τηλέφωνο που έτρεχε build του iOS 26.
Okay.
Και στην ουσία δεν έγινε κατευθείαν από τον υπάλληλο της Apple προς τον Prosser, αλλά έκανε ματσακονιά ένας φίλος του υπάλληλου της Apple.
Αυτό πώς το ξέρουνε, πώς το δέχονται αυτό.
Έχουν κάνει μια κάποια έρευνα, υποτίθεται. Αυτό λέει η Apple και ο Prosser δεν αρνείται ότι μπορεί να έγινε έτσι. Λέει όμως ότι, δηλαδή, γιατί ξέρει με ποιος επικοινώνεις, εντάξει, αλλά εγώ δεν είχα ιδέα για το πώς έγινε αυτό από πίσω. Δηλαδή σε μένα εμφανίστηκε όποιος εμφανίστηκε που είχε να μου δείξει πράγματα κάπως, αλλά δεν ήξερα εγώ πώς θα πήρε.
Ναι.
Πώς θα πήρε. Παίζει ρόλο και το αν έπεσε φράγκο ή όχι. Γιατί είναι διαφορετικό το να γίνει απλή διαρροή και διαφορετικό κάποιος να πληρωθεί για να διαρρεύσει η πνευματική ιδιοκτησία. Οπότε εκεί θα παιχτεί το πράγμα. Και έχει γίνει μανουρίτσα. Μάνι την πλήρωσε ο άλλος που δούλευε στην Apple, χωρίς να έκανε εκείνος, ξέρεις, κάτι για να... Το φταίξιμό του ήταν ότι είχε τον άλλο φίλο, ας πούμε.
Ναι, εκτός πια αν ήξερε...
Όχι τον Prosser, τον άλλον.
Εκτός αν ήξερε τι θα... ξέρεις, του πέσε το τηλέφωνο στην τσέπη του άλλου, ξέρω, κάπως έτσι. Αυτό δεν ξέρω αν ήξερε ο ίδιος.
Κοίτα, αυτό που κατάλαβα, αυτό που ακούσε, που λένε τέλος πάντων, είναι ότι κατάφερε και απόκτησε πρόσβαση ο φίλος στο τηλέφωνο του άλλου. Είχαν κλείσει με FaceTime ή whatever στον Procer και share screen και έβλεπε πώς είναι τα πράγματα. Και με βάση αυτά έκανε μετά ο Procer mockups.
Okay, αλλά αν είναι έτσι, τότε δεν υπάρχει λογική να τιμωρήσεις τον υπάλληλο, έτσι. Δηλαδή ήταν η αναγνία του όλα αυτά.
Ναι, ήταν η αναγνία του, αλλά υποτίθεται ότι ο υπάλληλος πρέπει να κόβει το... Αυτό είναι η θέση της εταιρείας, ότι πρέπει να κόβει κίνηση και να κόβει το λαιμό του για να μην του ξεφύγουν πράγματα. Θα έχει τζέρτζελο και αυτό. Ωραίος φίλος.
Πω πω, φαντάσου, να τον καλείς για καφέ και να σε βάνε μέσα.
Έμα. Λοιπόν, κάνω εδώ μια στάση επίσης για το γιατί έτυχε κάτι να μου λες και τα λοιπά για το τι ακούγεται και οι ιστορίες. Mm. Για το επόμενο update στο Qi Wireless.
Ναι.
Το οποίο είναι το 2,2. Η επίσημη γραφή είναι απλά ενοχλητική, γιατί είναι Qi 2,2 Wireless και το 2,2 είναι κολλητό στο Qi, δεν έχει κενό.
Ναι.
Δεν είναι κενό. Είναι ένα απλό ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Και τι γίνεται, υποτίθεται ότι εντάξει, ήρθε η υποστήριξη, πιστοποιήθηκαν, πήραν πιστοποίηση τα πρώτα προϊόντα, τέλος πάντων, υποστηρίζουν την έκδοση 2,2. Και το ρεζουμέ είναι το εξής, ότι από εκεί που το Qi Wireless πήγαινε μέχρι τα 15W, τώρα πηγαίνει στα 25.
Πες το και QI για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί έτσι το διαβάζουμε όλοι.
Να μάθει ο κόσμος, να μάθει. Qi λέγεται, παιδιά, Qi. Γράφεται QI, αλλά λέγεται Qi. Το ταβάνι λοιπόν πηγαίνει στα 25W. Ενώ πριν ήταν στα 15, στο Qi Wireless. Στο Qi 2 το σκέτο ήταν 15, στο Qi Wireless ήταν 7,5.
Ή 10, νομίζω ήταν και 10.
7,5, το επίσημο νομίζω ήταν 7,5, όλα τα υπόλοιπα ήταν custom. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό φωνάζει από πίσω MagSafe, παντού.
Ναι.
Να σας θυμίσω ότι πριν βγει το Qi2 στα 15W είχε ανακοινωθεί συνεργασία με την Apple για ενσωμάτωση προδιαγραφών του MagSafe στην προδιαγραφή Qi2 Wireless. Και έτσι έγινε και η στροφή όλου του προτύπου αυτού στη χρήση μαγνητών που δυστυχώς για τους χρήστες είναι προαιρετική. Δηλαδή ο κατασκευαστής δεν είναι υποχρεωμένος να βάλει μαγνήτες. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει προδιαγραφή για μαγνήτες. Αλλά η Apple στο MagSafe λέγεται, έχει μαγνήτες. Δεν ξέρω αν είναι σαφές. Έξω και Mag. Λοιπόν, το MagSafe έφτανε τα 15W, το Qi Wireless δεν τα έφτανε. Μετά τη συνεργασία βγήκε το Qi2 Wireless και έφτασε τα 15W. Παπα, ίδιο πράγμα. Αφού έγινε αυτό, βγήκε νέα έκδοση του MagSafe, που στα νεότερα iPhone, τα 16R, έχει ταβάνι τα 25. Και περνάει σκάρτος ένας χρόνος και βγαίνει το Qi2,2 που έχει ταβάνι τα 25. Δεν ξέρω αν το πιάνετε.
Προφανέστατα γίνεται η δουλειά στο MagSafe και μετά το πασάρουν, έτσι.
Ναι.
Ωραία, και τι θα την κάνω, τη βάση που έχω πάρει τώρα. Θα μου πεις δεν έχεις το iPhone, αλλά...
Μα δεν έχεις το νέο iPhone για να πηγαίνεις στα 25.
Θα πάρω. Έτσι, νιώθει,
πάρε. Βάλε λίγα χρήματα στην άκρη.
Σιγά μόνο που θέλουμε και
Σεπτέμβριος έρχεται.
Να είναι καλά είπαμε. Ο Άγιος Δόσιος. Μεγάλη
χάρη.
Μεγάλη χάρη του σου λέω.
Λοιπόν, και πάμε λίγο. Δύο πράγματα μας έχουν μείνει. Το τι έχει σκάσει με την beta του iOS 26 και μία τέλος πάντων φήμη ο Θεός δεν κάνει. Περίπου. Α, εντάξει, αυτή μπορεί να σηκώνει και λίγη συζήτηση βασικά. Ψέματα. Λοιπόν, τέταρτη developer beta του iOS 26 που μάλλον παίζει να είναι και τελευταία πριν φυτρώσει η πρώτη public beta. Θυμάσαι, Λεωνίδα, που λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή ότι το liquid glass με κάθε νέα beta γίνεται λιγότερο liquid.
Ναι, το έλεγα και με ενοχλούσε.
Και χάνει σε διαφάνεια κτλ. Ναι. Ωραία. Τώρα έγινε ξανά περισσότερο liquid. έπαθε προέβο.
Ναι. Εντάξει, είναι αναμενόμενο.
Βγαίνει στην Ιαπωνία το Winning Eleven, το ποδοσφαιράκι τότε της Konami, και είναι πιο γρήγορο από το Pro Evo. Αλλά όταν το Winning Eleven το πειράζει για να βγει ως Pro Evo στη Δύση, το κάνει πιο αργό και την επόμενη χρονιά κάνει το αντίθετο. Μπρος πίσω, μπρος πίσω, μπρος πίσω. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν ήξερε τι θα σου τύχει, ήταν ρουλέτα. Και τώρα επιστροφή σε περισσότερη διαφάνεια, ναι μεν επαναφέρει το χαρακτήρα της όλης ιδέας, όλης αισθητικής, αλλά αρχίσανε πάλι να δίνουν πόνο με screenshots και έχουν φρικάρει, έχουν φρικάρει και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη, τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα παραπέρα, αλλά είναι ακόμη σε ένα μάτσο περιπτώσεις που έχουν δίκιο ρε φίλε.
Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά είναι ακόμα νωρίς, δηλαδή βλέπεις σε κάθε έκδοση πάνε μπρος πίσω, δηλαδή είναι τόσο δυναμική η κατάσταση που...
Κοίτα, έχει περάσει 1,5 μήνας που τρέχουν οι beta.
Και λοιπόν έχουμε ακόμα μέχρι
και μένει 1,5 μήνας για να κυκλοφορήσει το OS. Δηλαδή σφίγγει το πράγμα.
Κάθε εβδομάδα έχεις νέα beta σχεδόν, κάθε δεύτερη εβδομάδα ίσως. Θα γίνουν πολλά. Εγώ πιστεύω ότι τώρα αυτό που κάνουν τώρα εδώ, γιατί διαβάζω και παρακάτω που λέει που σκουραίνουν τα background και τέτοια, ότι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να κρατήσουν τη διαφάνεια και να, ξέρεις, να βελτιώσουν την ευκρίνεια με άλλους, ξέρεις, δευτερεύοντες τρόπους, ρε παιδί μου, να βοηθάει το κείμενο. Αλλά τι φρικάρουνε, όλα αυτά θα διορθώνω. Θα μου πεις, άμα δεν φρικάρουν, δεν θα τα ακούσει η Apple και δεν θα κάνει κινήσεις. Εντάξει. Αλλά, ξέρω εγώ, για μένα, εγώ είχα ξενερώσει λίγο με την 3, την Beta 3, γιατί το είχε χαλάσει, σε εγώ, ήτανε... Δεν είχε χάσει αυτό που είπε, το χαρακτήρα. Εντάξει τώρα, σιγά, θες να βλέπεις και όλα στη γράφη.
Να
έλα ρε, θες να βλέπεις και τι γράφει τώρα η ειδοποίηση, σιγά τώρα.
Ρε, κάτσε να σου δω μια εικόνα. Θα φροντίσω να βάλω μια σούμα που έχει κάνει ο Τσάι εκεί πέρα, που έχει παραπομπές σε διάφορα social post, με screens κτλ. Για να μπορέσει να κόψει και σε σκίνηση, κάτω το cool. Αλλά να σου δείξω λίγο, Λεωνίδα, για να συνεννοούμαστε. Δες εκεί πέρα δεξιά στο Apple Podcasts. Εσύ πρέπει να το διαβάσεις αυτό που δείχνει.
Από δεξιά. Άνετα.
Ναι. Άνετα.
το κάνει βέβαια πριν βγει σε εξωτερική οθόνη. Θεόρατο έτσι.
Για πάμε σε ένα search bar στο Apple
Music. Αριστερά είναι, η αριστερή έκδοση είναι η παλιά, όχι Liquid.
Όχι, είναι άλλη εφαρμογή που δεν έχει καθόλου Liquid Glass. Το Apple Podcast έχει Liquid Glass όμως. Δες το Apple Music από κάτω, το search bar, Λεωνίδα.
Εντάξει, έτσι δεν δουλεύει το search, έτσι είναι.
Καλή απάντηση, μεν, αλλά ξέρεις, not the point.
Εσύ όμως πώς...
Είναι...
Εντωμεταξύ, είναι πολύ ωραίο το εφέ. Δηλαδή το βλέπεις εδώ, την παραμόρφωση που κάνει.
Ναι, το εφέ είναι πολύ ωραίο, ναι, ναι.
Έτσι κι αλλιώς, κοίτα να σου πω, εδώ και κάνα 2 χρόνια έτσι κι αλλιώς, άμα δεν βγάλω γυαλιά δεν βλέπω τίποτα, οπότε...
Αυτό είναι άλλο.
Είναι liquid glass τα γυαλιά μου. Ναι, δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω, για να... Ίσως την ώρα που το πατά, αλλά μου πεις, αυτό θα ισχύει μόνο σε text box, ξέρω εγώ, πας να γράψεις, ξέρω εγώ, να σκουραίνει την ώρα που το που πατάς, ρε παιδί μου, για να βλέπεις τι γράφεις. Αλλά όταν είναι κάτι που στο προβάλλει για να το δεις εκεί, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει.
Δες κάτι άλλο, που είναι από Mac, δεν είναι από iOS. Που είναι στο Finder και έχει τα drives που είναι συνδεδεμένα στο μηχάνημα.
Ναι, τι δεν βλέπω.
Σε ενημερώνω ότι ο δεξής δίσκος είναι highlighted, είναι επιλεγμένος.
Α, ναι. Το βλέπω, αλλά το βλέπω σε μεγάλη φωτογραφία τώρα, δεν ξέρω αν αλήθεια. Ναι, θέλει λίγο πιο η αλήθεια.
Α, δηλαδή, είναι λες και είναι τσακωμένη με το...
Όχι, όχι, εγώ κρατάω ακόμα. Πιστεύω ότι το έχουν, ρε παιδί μου. Θα το φτιάξουν.
Μακάρι, δεν είναι. Μακάρι, αλλά μέχρι στιγμής...
Πιστεύω μέχρι το iOS 29 θα είναι έτοιμο.
Κομπλέ, μια χαρά τότε. No worries, no worries. Λοιπόν, αυτή είναι μια από τις χοντρές αλλαγές στην τελευταία beta. Εντάξει. Σε άλλες εφαρμογές φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα, σε άλλες εφαρμογές να λειτουργεί χειρότερα κτλ. Επίσης, έχουν έρθει τα notification summaries με Apple Intelligence που είχαν κοπεί προηγουμένως επειδή...
Α, ναι, που βγάζαν λάθος.
Είχαν καταλάβει τελείως λάθος τη σούμα τη είδηση και λέγανε άλλα τι άλλων. Είχαν διαμαρτυρηθεί οι δημοσιογράφοι και το βγάλανε. Είχαν βγάλει off στην ουσία τα notification summaries από κατηγορία εφαρμογών που θεωρείται ότι έχει να κάνει με ειδησιογραφία. Τώρα επανέρχονται στην ουσία.
Γιατί φτιάξαμε γαμάτο AI πλέον. Είναι έτοιμο όλο.
Ναι. Λίγο διαφορετική συμπεριφορά και στο animation και τα λοιπά, όταν αλλάζεις mode στο camera app. Εντάξει. Πειραγμένο ξανά το εικονίδιο του camera app.
Τώρα,
εντάξει.
Να σου πω την αλήθεια, έτσι. Ποιος το βρήκε αυτό? Ή εκτός αν του στέλνει πληροφορίες με τις αλλαγές. Γιατί το γράφουνε, ήθελα τουλάχιστον 1,5 λεπτό για να καταλάβω τη διαφορά. Υπάρχει διαφορά, ναι, αλλά αυτό στην οθόνη, ας πούμε, του κινητού, δεν υπάρχει πρέπει να το δεις. Έτσι, δηλαδή, ποιος το είδε, ποιος θυμόταν πως ήταν και το είδε τώρα. Γιατί έχει κι άλλο εικονίδιο πιο κάτω με το mail, ποιο είναι.
Είναι πιο μεγάλος ο φακός, πιο πολύ γυαλί, ρε φίλε. Στην τελική λίγο την κλάστο, δηλαδή, να μην κάνουν κάτι με περισσότερο γυαλί και στο εικονίδιο.
Έχει περισσότερο zoom, δηλαδή.
Ναι, αυτό ακριβώς. Επίσης, τέλος πάντων, ασορτή wallpapers για το CarPlay που να ταιριάζουν με άλλα που έχουν προσθεθεί σε iOS 26. Βλέπετε, δεν είναι τρελά πράγματα. Λίγο πειραγμένο interface όταν πρέπει να βάλετε το passcode ή face ID στα settings. Το passwords έχει μια ενδιαφέρουσα προσθήκη εδώ πέρα.
Ναι, λίγο περίεργο.
Η εφαρμογή passwords που λέει ότι μπορούμε να δώσουμε το OK στην εφαρμογή να τσεκάρει, να επικοινωνεί με τις ιστοσελίδες. Αυτό το έκανε το OnePassword πολλά χρόνια βασικά. Να επικοινωνεί με τις ιστοσελίδες και να πηγαίνει να τραβάει εικονίδια και τα λοιπά για το εισιτικό της υπόθεσης, αλλά να σε ειδοποιεί και πότε το ΑΒΓΑΜΑ site αρχίζει να υποστηρίζει passkeys.
Οκ, αυτό είναι ενδιαφέρον.
Καλούλη.
Και τα εικονίδια έχουν τη χρησιμότητά τους. Είναι αρκετά χρήσιμο να έχεις δίπλα στο κωδικό. Άμεση. Καταλαβαίνεις άμεσα, ρε παιδί μου, μέσα σε μια λίστα με ένα μάτσο passwords. Καταλαβαίνεις κατευθείαν, ρε παιδί μου. Αν πετυχαίνει να βγάζει το σωστό logo.
Επίσης, προστίθεται η δυνατότητα πρόσβασης στα significant locations από την εφαρμογή Weather. Αυτό δεν μας αγγίζει, γιατί δεν θα υποστηρίζουν τα significant locations στην Ευρώπη μέχρι νεωτέρας. Στο Sounds and Haptics υπάρχει επιλογή Late Night Mode για να ζυγίζει αλλιώς τον ήχο, τέλος πάντων, να αφήνει εκτός τα υψίσυχνα, φαντάζομαι, όχι τα χαμηλά πρέπει να κόβει, τέλος πάντων, ό,τι και αν κόβει, για να κάνει λιγότερο ντόρο, έτσι, και παίζει οποιοσδήποτε ήχος. Νέες επιλογές για το Call Screening και την περίπτωση των αγνώστων αριθμών.
Πού το αυτό μας αγγίζει.
Ναι, εντάξει. Λέει ότι μπορείς να το απενεργοποιήσεις άμα δεν θέλεις. Μπορείς να φροντίσεις το σύστημα να ζητάει από αυτό που σε καλεί, για ποιο λόγο σε καλεί. Ή πολύ απλά να παίζει σύγχαση σε αυτές τις κλήσεις με τη μία και να του στέλνεις τέλος πάνω στο τηλεφώνητη. Ψηλοπράγματα στο εικονίδιο του Mail App. Εδώ είναι ακόμη πιο ψηλό. Αυτό έγινε ακόμη πιο ψηλό πράγμα από το κάμερα.
Δηλαδή, ποιος το βρήκε αυτό? Δηλαδή, εγώ ακόμα το κοιτάω. Αριστερά και δεξιά είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο. Αυτό βλέπω εγώ. Δηλαδή, πραγματικά, ποιος το είδε αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί. Τους δίνουν λίστα με το changelog, ξέρω εγώ.
Επίσης, τα νέα wallpapers του iOS 26, προηγούμενες μπέτα είναι στατικά, τώρα είναι dynamic. Και αλλάζουν τέλος πάντων χρωματισμό με την πάροδο του χρόνου μέσα στην ημέρα κτλ. Μπράβο. That's it από την τέταρτη μπέτα. Και μπορούμε να κλείσουμε μια καλοκαιρινή φημολογία που ήρθε από τον Κέρμαν, που λέει ότι ακούγεται ότι το επόμενο iPad Pro, που προφανώς θα έρθει με το M5, θα έχει δύο κάμερες μπροστά, μία στην κάθετη και μία στην οριζόντια διάσταση. Θυμάστε το λέγαμε για πλάκα,
ναι,
και λέγαμε ότι δεν μπορεί, αποκλείεται να γίνει ποτέ αυτό.
Και θα βρουν και τρόπο.
Θα φαίνεται πολύ κουλό.
Θα βρουν και τρόπο να συνδυάζουν και τις δύο σε κάποια φάση, έτσι, να έχεις δύο γωνίες λήψης.
Τώρα τα iPad Pro έχουν στη μεγάλη διάσταση, με το σκεπτικό ότι αν είναι να κάνεις κλίση, το πιο πιθανό είναι να έχεις το iPad οριζοντίως.
Ναι, πάω στο πληκτρολόγιο και έτσι.
Ναι. Ενώ παλιότερα είχαν στη μικρή διάσταση και το σκεπτικό ήταν ότι κατά πάσα πιθανότητα σε κλήσεις θα το κρατά σε portrait mode και καλά. Από ό,τι φαίνεται, γκρίνιαξε αρκετός κόσμος για την αλλαγή αυτή, ώστε να παίξει ρόλο. Το οποίο δεν μου κάνει φοβερή εντύπωση, από την άποψη ότι εντάξει, μπορώ να δεχτώ ότι μεγαλύτερο ποσοστό κατόχων iPad Pro κάνουν τον κόπο να κουμπώσουν πληκτρολόγια κτλ. Σε σχέση με τους κατόχους των φθηνότερων μοντέλων. Θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να πιστέψω ότι είναι τουλάχιστον η μισή που το κάνουν αυτό.
Δεν ξέρω. Η φάση όσοι επιλέγουν Air, που είναι υποτίθεται πιο light. Έτσι.
Ναι, εδώ μιλάμε για το Pro.
Ναι, ναι. Αν εκεί θα είχε ξέρω, νόημα για δύο κάμερες. Αυτό θα μου πεις βέβαια το κόστος μετά θα πάει στο Air.
Άσε το κόστος. Αυτή του iPad Pro είναι πιο πιθανό να κάνουν πακετάκι με πληκτρολόγιο κτλ. Το δέχομαι. Λόγω ιδιοσυγκρασίας και σενάριων χρήσης του προϊόντος κτλ. Το δέχομαι αυτό το πράγμα. Αν όμως η Apple θεωρεί ότι υπάρχει λόγος να έχει κάμερα και στη μικρή διάσταση, ώστε να μπορείς να κάνεις κλήσεις, να κάνεις με βίντεο τέλος πάντων κλήσεις, με το iPad κάθετα, σημαίνει ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ακόμη που θα το προτιμήσει έτσι και ότι ενδεχομένως το ποσοστό εκείνων που πηγαίνει και το πλαγιάζει, το βάζει οριζοντίως, δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να μπορείς να αγνοήσεις τελείως όλους τους άλλους.
Ναι, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι, ό,τι iPad και να είναι, πρόξεπρο, έτσι, δεν πάβει να είναι iPad, έτσι, που σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό της χρήσης του είναι αράζω στον καναπέ με το iPad αγκαλιά και χαζολογάω. Που συνήθως, όταν είσαι έτσι, είναι, το κρατάς κάθετα. Όποιο iPad.
Δηλαδή, εντάξει, άμα θες να δεις ταινία, ξέρω, να παίξεις, θα το γυρίσεις πάλι οριζόντια. Αλλά ένα μάτσο πράγματα που θα κάνεις, θα τα κάνεις κάθετα.
Να. Οπότε, όντως έχει λογική να υπάρχει μια κάμερα στη μικρή διάσταση, ρε παιδί μου. Okay. Και όσον αφορά για αυτούς που κουμπώνουν πληκτρολόγια, ξέρεις, δεν βοηθάει και η Apple, έτσι. 400 ευρώ το πληκτρολόγιο, έτσι. Δηλαδή, ποιος θα κάτσει να.
Καλά.
Δηλαδή, δεν βοηθάει και
πες ότι
θες.
Πήρανε 4 ευρώ ένα trust και το βάλανε πάνω με adapter. Ακόμα και έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Trust, ρε φίλε.
Τι να πω, ξέρω αυτό που είπε τώρα.
Ναι, εντάξει. Okay. Και πάλι σου λέω, είναι... Όταν το έχεις έτσι με πληκτρολόγιο και τα λοιπά, είσαι σε φάση λάπτοπ εκεί πια. Δηλαδή είσαι στημένος. Θα μου πεις βέβαια όταν μιλάς για βιντεοκλήση, θα μου πεις δεν τη χρησιμοποιούν όλοι μόνο σε επίπεδο επαγγελματικό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι, μπορεί να είναι και βιντεοκλήση με τη μάνα σου, ξέρω, με τον πατέρα σου.
Οι περισσότεροι δεν θα το χρησιμοποιούν σε επίπεδο επαγγελματικό, ο ποντάρου.
Να. Κοίτα, η μόνη λογική να το έχεις έτσι σε casual φάση και να κάνεις βιντεοκλήση είναι όταν θέλεις να πιάσεις παραπάνω από ένα άτομο. Να φαίνεται στην οθόνη, το γυρνάς οριζόντια και θεωρητικά πιάνει λίγο παραπάνω εικόνα, δείχνει παραπάνω εικόνα. Ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται πολύ απλό το βάζω δύο κάμερες, δεν ξέρω, σαν κίνηση. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται λίγο χοντροκομμένη λύση για.
Συνήθως θα έχουμε τέσσερις, μία για κάθε πλευρά.
Και να βάλει και τις από πίσω να κάνει καλές, γιατί είναι πολύ ωραίο να τραβάς φωτογραφίες με 13 iPad έξω στον δρόμο. Είναι ικανή να βγάλουν όλες τις κάμερες από πίσω και να βάλουν μπροστά.
Fun stuff is fun. Πραγματικά δεν ξέρω τι να υποθέσω. Πρώτα απ' όλα, αισθητικά δεν μου άρεσε που πήγε στη μεγάλη διάσταση. Καταλαβαίνω γιατί, αλλά αισθητικά δεν μου άρεσε.
Εντάξει, δεν είναι όμως και κάτι που φαίνεται, έτσι, γιατί είναι αρκετά μαύρο και είναι πάνω στο πλαίσιο και αυτά.
Άμα πεις, κάθομαι, το πιάνω και διαβάζω, που θα είναι κλασική περίπτωση που το έχεις κάθετα, κλασική. Δεν ξέρω δηλαδή ποιος κάθεται, διαβάζει οριζόντια. Θα το έχεις κάθετα και είναι πολύ εύκολο, απλά πιάνοντας το iPad, να κρύψεις την κάμερα.
Ναι.
Δεν είναι και πρακτικό ζήτημα, ρε παιδί μου. Τώρα προφανώς και είναι λύση το να έχεις και στην άλλη διάσταση μία. Ακόμα και να κρύψεις μία, δεν θα τις κρύψεις και τις δύο. Πώς το πιάνεις πια το iPad?
Okay.
Θα έχεις μία κάμερα πρόχειρη ανά πάσα στιγμή. Ακόμα και αν είναι και οι δύο λερωμένες, επειδή πότε γραπώνεις τη μία ή πότε γραπώνεις την άλλη. Με το στρίψιμο.
Θα σε ειδοποιεί τώρα, ρε. Θα σου λέει, είναι βρώμικη.
Σιγά που θα κάνει ειδοποίηση για τις εμπρόσθετες. Για τις πίσω μπορεί να κάνει τίποτα. Για τις εμπρόσθετες, θα δούμε. είναι λίγο άχαρο, ρε παιδί μου, το πράγμα.
Είναι αυτό που σου είπα, είναι λίγο χοντροκομμένη λύση, ακούγεται για Apple, έτσι. Εγώ πρέπει να ακούσω κάτι πιο...
δεν υπάρχει, δηλαδή, πού να τη βάλεις.
Να κουνιέται, να τη σπρώχνεις και να την κουνιέται, να είναι slide puzzle. Να...
από τη γνωστή εταιρεία που λέει ας βάλω περισσότερα κινητά μέρη κάπου, αντί για λιγότερα. Καλό θα κάνει αυτό και στο σερβι και τα πάντα όλα. Κομπλέ.
Μπορεί να κουμπώνει σε εξωτερική. Σου δίνει και μια webcam μαζί.
Αυτά. Καλά μας παιδιά. Προλάβουμε αρκετά πραγματάκια. Παρά τη ζέστη.
Καλά, ναι. Καλά, ευχαριστώ air condition, αλλά πω πω. Σήμερα ξεκίνησε ημέρα με 33-34, σκώθηκα.
Εγώ κλιματική, κοίτα, έχουν, τώρα έχουν πυρώσει τα πάντα, δεν είναι. Δηλαδή, πλέον δεν έχει ιδιαίτερη σημασία τι ζέστη έχει έξω. Δηλαδή, θα μπορούσε να πέσει ξαφνικά στους 20. Να ξεπυρώσουν όλα τα ντουβάρια, θα πάρουν 2 μέρες, 3. Να πάρουν χαμπάρι.
Λοιπόν, τώρα όχι, βλέπω, χαζεύω τον καιρό τη θερμοκρασία και μου λέει 35 σε μένα. Σε εσένα δεν ξέρω τι λέει.
Σε μένα λέει εδώ 34, αλλά αυτό το πιο κοντά στη θάλασσα είναι καταδίκη σε δύο περιπτώσεις. Αν δεν είσαι μέσα στη θάλασσα, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
Ικανός έχω να είσαι με το λάπτο μες στη θάλασσα.
Όχι, δεν είμαι ικανός να είμαι με το λάπτο μες στη θάλασσα, λέω. Δεν το έχω μέσα μου, όχι. Όχι. Δεν έχω πετροδολάρια. Δεν θα βγάλω το Roadster στην έρημο for fun. Για να δω σε πόση ώρα θα διαλυθεί. Ναι. Εντάξει. Να δούμε. Και προσοχή εκεί στις ζέστες. Καλά κουράγια. Και τα λέμε εμείς πάλι. Εντάξει, Λεωνίδα. Άντε, παιδιά. Γεια χαρά.